Ką daryti tam žmogui, kurio mama nenorėjo ir net gėlauja dėl to? Na, yra tokiu atveju. Nu, mama, kad net gėlautų, tai nebūna taip. Tik tai būna, kad nežino kodėl. O kai sužino kodėl, tai nori, nenori, mamos širdis yra mamos. Kitas iki galbūt gali būti tokia atveju, bet labai retas atvejis, jeigu ne visai jau normalus žmogus. O normalios psichikos motina to negali daryti. Ir jeigu nesupranta, būna paaiškinta, kas prie ko, pas mane, kai ateina praktiškai, kai paaiškini, kodėl vaikas gimė toksai, netgi bekalbant, pas vaiką atsistato lygiai. Taip kad ta klaida, kur padaryta, kai mama suvokia, jau suvokimas tos priežasties jau yra atgaila. Taip kad dėl to pergyventi nereikia. Kitas iki galbūt jos tas vidinė kaip ambicija neleidžia pasakyti, kad aš tikrai gailiuosi, bet eina laikas ir dažnai prisimena ir netgi vyksta ta vidinė ne tik kad atgaila, bet ir savigrauža. Negali būti savigrauža. Savigrauža kitas iki dar blogiau negu kad net gailavo. Nelabai suprantu atgailos. Pirmas malda, klaustukas, kaip dažnai ir šventų mišių auka. Su atgaila yra taip, atgailauti reikia praktiškai nedelsiant, kai atsipeiki ir supratai klaidą. Kodėl nedelsiant reikia? Reiškia todėl, kad žmogus, kai supranta klaidą, tai pas jį jau savotiškai yra kaip atgaila, bet jeigu jinai užtvirtinama malda ir paliekama ramybėje, tada viskas gerai. Bet jeigu yra padaryta klaida ir atgaila, reiškia, nėra atlikta, pati malda nėra atgaila. Atgaila tai yra tas išminties supratimas, tai yra klaidos supratimas. Supratai, kad padarėjai klaidą, reikia atsiprašyti, ką įžeidė mintimis, žodžiais arba veiksmais darbais, kam pridarė kažko moralinės arba tos fizinės kažkokios tai žalos arba materialinės. Ir malda užtvirtinama visą tą paskiau atgailą. Atgailoti yra svarbiausia atleisti, jeigu pikai žmogaus paprašyti jo atleidimo, atleisti jame, jeigu jis tave ryškiai skaudino. Ir po to reiškia malda, kuri svinduliuojanti malda, tai yra, galima sakyti, kaip ant to dokumento antspaudas. Ir šitą susitvarkė ir pasilik ramybėj. Ir netgi būk patenkintamas vidumi, kad aš, vat, reiškia, padariau tas, kas priklauso. Ne tik, kad kas priklauso, aš norėjau, kad viskas pavirštų tas blogis, kuris buvo sukurtas, kad pavirštų į gėrį. Ir jeigu žmogus su tokiu tikslu daro, kad nebeliktų tų pasiekmių nei savo, nei kitam žmogui, iš tikrųjų taip ir vyksta, nes žmogaus mintis yra galingos mintis, kurėjo mintis. Nes žmoguje visos tos mintis, kurios tobulas, yra kurėjo mintis, kurios nedoras mintis, yra ardytojo mintis. O kaip žinom, ardytojas yra daugiau kaip šetoniškas pradas, tas, kuris egzistuoja žmogaus viduje. O tos kūrybinės mintis, reiškia, duoda dieviškas žmogaus pradas. Taip, kad žmogus turi šitos dalykus suprasti. Ir jeigu nenori pasilikti problemą ir kad neliktų jo vaikai problemą, turi būtinai atlikti atgailą, o po atgailos malda. Yra kai kurie maldos žodžiai ir galima net ir prieš atgailą. Ir tie mūsų maldą sukalbėti, paskui atgailą atlikti. Ir netgi po to reiškia vėl tos poterius sukalbėti. Čia netrukdo tas prieš, po, bet po, tai geriau yra žymiai stipriau ir tvirčiau. Ir netgi, kada žmogus persižina, šitą atlikau vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Kad aš būčiau toj palaimo šviesoj. Ta atgaila, ta visa reiškia atlikau, kad aš būčiau dieviškoj harmonijoje, pasilikčiau joje. Taip, kad atgaila yra labai, labai veiksmingas žmogaus tas vadinamas jausmas, mintis, su minčių pagalba, su jausmų pagalba. Ir kuo tas jausmas yra iš širdies gelmių, tuo reiškia, kad gaila yra tvarkingesnė, stipresnė. Ir aišku, pat gailos dargo reikia nekartoti tų klaidų. Jeigu atsitiknai kažkaip atsitiko, tai dar sykį atlikti atgailą, bet negyventi tą problemą. Ir jokių būdų nedaryti, taip nieko šiandien aš pat gailausiu ir to galiu vėl tą patį daryti. Tai čia yra papiktinimas, o ne atgaila ir ne malda, ne malda, ne pati atgaila, jau antrą kartą nepadės tiek, kiek padeda pirmas sykį. Tai yra žmogus nesuvokė. Atgaila tai yra gilios išminties suvokimas. Jeigu suvokiai, ir kuo giliau suvokiai klaidą, tai jau yra atgaila. Jeigu nesuvokiai tos klaidos akartoja, ar iškai nieko nesuvokiai, nieko pas tave nepasiliko. Sako, kaip dažnai atgailauti? Atgailauti reikia iš karto, kol nenuėjo į užmarštį. Nes kai į užmarštį nueina, tada praktiškai gali pasilikti visam gyvenimui kažkokia tai dalis. Bet šventų mišių auka. Nu, čia yra du atvejai dalyvauti šventose mišiose. Ir antra, reiškia, auka, kada yra užperkamas, užsakomas mišas, tik savo sakant. Jos neužperkamas, o užsakomas. Užsakomas mišas už kažką, tai tame tarpe gali būti ir netgi už paties, pats žmogus netgi gali užsakyti už savo sveikatą, kad laimintų Dievas, reiškia, jo mintis, bet tik tai mintis tos ir tas ta pačių mišių metu atgaila ir malda. Ir po to gyvenimas turėtų būti, kiek įmanoma, tas skaidresnis, šviesesnis viduje. Ir tada tie procesai vyksta. Jeigu žmogus atliko atgailą ir vėl pykstant visą pasaulį, pykstant valdžios, pykstant kaimynų, pykstant žmonos, ant vyro, ant vaikų, nepatenkintas kažkokiu tai sprendimu, ten uošvės, anytos ir taip toliau, jis praktiškai vėl daro tas pačias klaidas. Ir kitas iki susilpina savo dvasinį imunitetą. Taip, kad atgaila ne tik tai už konkrečią tą, pavyzdžiui, kažkokią tai dalyką, kažkokią nusižengimą, bet atgaila turėtų stengiamasi būti, žmogus turėtų stengtis pasilikti to dvasinį išmintingo, dvasinį šviesoj. Kitaip, reiškia, ta atgaila nėra pilna, nėra visa vertė, tik jinai dalinė, o dalinė tik tai dalinė ir rezultatą duoda. O kada atgaila, reiškia, su ta išmintinga dvasinė šviesa ir visa pusė yra, tai praktiškai yra labai gilus pojūtis ir įsivalymas iš gelmių ne tik tai už tą problemą, bet ir daugelis kitų, reiškia, pasišalina. Nes žmogus, kada pradeda šviesėti, reiškia, tos dvasinės tamsos struktūros labai stipriai traukiasi atgal. Nu, jeigu atgaila pačiam nesigauna, reiškia, atgal reikia atlikti per tarpininką. Tai per kunigą, nes dviese jinai lengviau yra. Aišku, jeigu kunigas irgi supranta tos dalykus ir padeda išsilaisvinti. O dažniausiai, kuris nesupranta, kai žmogus smerkia ir bara. Tas, kuris šaunuolis, kad gilinkis, kai duoda paaiškinimą, bet nebaro patarimus duoda, tai yra labai gerai. Kartais klausimą užduoda, nereikia užpykti, klausimą reikia atsakyti nuo širdžiai. Nes jeigu eini atgailauti ir į klausimus neatsakai arba nenori atsakyti, čia yra mano dalykas, ko tu čia mano viduje kapstaisi, tai čia yra blogai. Netgi žmonės tie, kurie ateina pas mane, jeigu jie neturi nuoširdumą ir pas juos kai kurie procesai vyksta dalinai. Kitas iki aš per tą bendrą iškėtą tyrimą daug kažkai nustatau, kitas iki netgi pamirštus dalykus žmogaus. Arba palieti ir tą klausimą, ko jis nenorėjo sakyti. Bet iš esmės tai geriausia, kai žmogus supratęs tą klaidą pasisako. Matot, yra žmogus, kad jis iki padaręs klaidą, už ją net neatgailauja. Jis mano, kad tai yra ne klaida, tai yra kaimynas kaltas, kad aš tai pasilgiu. Žmona kalta, vaikas kaltas, kad aš tai padariau. O praktiškai tai yra, jeigu padaryta prieš visatos dėsnis, turi būti sutvarkyta. Per atgailos sistemą viskas atstatyta. Mane užaugino tėvo tėvai, seneliai. Tėvą pažįstu, mamos gimdytojas nepažįstu. Ar jie mane pagimdė, bet neauginė, turi man įtakos. Taip, turi įtakos. Turi įtakos du atvejai yra. Kai tėvai gyvi, tėvų gyvenimas atsispindi ir vaikuose. Norint, kad reiškia neturėtų įtakos tos juodosios telegonės, reiškia reikia pačiam būti šviesiu ir nesmerkti tėvų. Jeigu tėvus smerkia už kažkokį tai trūkumą, ne tik tėvus, ne tik savo tėvus, žmonos tėvus, vyro tėvus smerkia, tai tada atveria vartus juodai karmai iš jų ištakų. Iš tėvų senelio prosenelio, tada daugelis dalykų nesiseka pačiam. Taip kad, kurie užaugino, kurie pagimdė, turi įtokas visą gyvenimą, nes biologinis ryšys tarp vaiko ir tėvo, ir tarp motinas ir vaiko pasilieka. Tiesa, tas ryšys susilpnėja, kai turime lytinį santykį su kita moterim, su kitu vyru, o pats, reiškia, žmogus užaugęs jau irgi turi lytinį santykį, lieka kažkur tai ryšys 25%, bet ir per tos 25% jėdoji telegonė labai gerai praeina. Šviesioji telegonė yra sunkiau. Jeigu yra nuodėmių potencialai, jie nepraleidžia tos vadinamos šviesos, yra sunkiau. Bet jeigu žmogus supranta šitą dalyką ir nesmerkia tėvų, neturi pykčio nepykantos, o laimina jų gyvenimą, netgi nepažįsta, kur tie tėvai yra ir motinas kaip nematė, būna tokiu atveju, kada aiškiai vaikas pagimdė ir paliko, pabėgo kažkur, tai su kažkuo tai pabėgo, kažkas tai atsitiko, galbūt į psichiatrinę ligonį arba netgi nusižudo, paskui net nežino, kur ta motina arba kur tas tėvas yra, nežiūrint šitą visą, reiškia gerbti. Jeigu žmogus miręs, tai jo palikta ta karma vadinama, kokiai būsenas išės iš gyvenimo, turi poveikį ir vaikui, kuris gyvena. Nepriklausom nuo to, vaikas žino tėvą ar nežino, žino motiną ar nežino. Bet jeigu vaikas į tėvą ir į motiną už tai, kad pagimdė su tokį gerą nuoširdumą, gerą nuoriškumą žiūri ir neturi pretenziją, pykčią, agresijos nepykantas, kodėl mane paliko, kodėl aš reiškia augu vienas ar viena, tuomet reiškia, ta, jis netveria juodai karmai įėjimą į save, o atvirkščiai laimina gyvenimą tėvų, nors aš jų nežinau, kur jie gyveni, kad jie būtų sėkmingi, laimingi. Ir neturi gaidelės to pykčio nepykantos, tada iš jų ištakų įsileidi šviesią karmą. Tai yra tas gerasias tėvų senelių prosenelių pragyventas gerasias savybės. Priešingų atviriškai įsileidžiamas tos blogosios, juodosios, arba tų lygų nesėkmų nelaimio ir kitų iš kitų žmogaus nesėkmių programos. Ir tos programos paskui turi savo indėlį į žmogaus gyvenimą. Taip, kad gerbk tėvą ir motiną, kur pasakyta, bet kokiu atveju reikia gerbti. Vien dėl to, kad gimiai. Jeigu žmogus šviesiai gyvena, net, pavyzdžiui, 10, kažkur 11 lygiai, tai iš tėvų senelių prosenelių jį neįeina juodoji karma, įeina, žinai, šviesioji karma. Arba ties juodosios karmas galbūt nebent kažkas tai ypatingo, gali kažkas tai pasikartoti, bet tai irgi, jeigu žmogus šitas dalykus supranta, suvokia, bet neturi pykčio, tas pasireiškimas būna žymiai silpnesnis. Kai žmonės, aiškiai, pyksta, žmogus pyksta ant savo tėvo motinos, tai praktiškai atveria tą juodą karmą ir netgi tie dalykai, kurie yra kažkokie tai ligų nesėkmių nelaimų šaltiniai, jie stiprėja, jie pasipildo tą dvasinę tamsą, o lygos nesėkmės nelaimės ir kitos visus neigiamą emociją tos pasėkmės, jos kaip tik tai sustiprina tą dvasinę tamsą. Tai yra, žmogus neturi uždaryti dvasinės šviesos įėjimą į save ir kitam žmogui. Už tai tėvą ir motiną reikia gerbti bet kokį, kuris yra. Atvirkščiai, jeigu matai, kad jis kažkur tai kažkokį turi trūkumų, įdų, tai geriau pasimelsiu, prašyti nuodėmių atleidimą jam, jo tėvams, seneliams, prosenelėms ir kitiems žmonėms, dėl ko jis toks yra. Kad jis tas žmogus taptų šviesus ir kad dvasinė šviesa jį lydėtų. Ir jeigu vaikas iš tikrųjų yra pats kyla aukštesnį lygį ir jeigu jisai ta dvasinė šviesa skleidžia, ta dvasinė šviesa valo nuo iš tėvų senelių prosenelių blogį. Taip, kad reikalinga kaip tik šitoj srity irgi suvokti, kad jeigu su gėriu žvelgsi, per gėrį tą prizmą žiūrėsi, tai matysi tą gėrį ir netgi programuosi tą gėrį. Jeigu per blogį žiūrėsi, tai tas prakeikimas pirmoje kenkia pačiam savo. Ir dar daugiau atveria vartus tas karminiam juodai karmai į save ir į savo palikuonis. Kokia jūsų nuomonė apie vedybų sutartis? Ką daryti, kai moteris išsigasta tokios sutarties? Sutartis yra dvi. Vienas sutartis tai yra pasižadėjimas prie altoriaus vienas kitą gerbti, mylėti. Ir bėdoj, ir vargė, ir sielvartė, ir skausme, ir linksmybėse viens kitą gerbti ir viens kitą palaikyti. Tai yra dvasinė sutartis, kurie duota žodžiais. Anksčiau pasakos rašydavo, kad velnių turi pasirašyti krauju, ir jeigu tu jau krauju pasirašai, tai reiškia tada jau ir viskas, tu pardavėjai sielą. Sielą galima parduoti nepasirašęs krauju, o reiškia tiesiog mintimis norėti blogai kitam ir jau savo sielos dalį, savo vaikų likimo dalį reiškia pardavė šetonui. Taip kad ta priesaikė, kurį duodama reiškia be vedybų metu, jinai turi labai didelį ir gilę prasme reikšmę. Jeigu žmogus šitos priesaikos laikosi, ta priesaika irgi yra tarpusą viens kitam duoda, yra kaip sutartis. Antra, aiškiai, yra sutartis, kuri labai paplitusi yra vat, Amerikoje, paplitusi yra Vokietijoje, kai vyras su žmona vedybų metu sudaro sutartį, vedybinę sutartį. Tame tarpe ten. Numato kai kurias klausimas. Tame tai finansinis. Ir netgi numato, kas bus, jeigu skirybų metu, ir tas sutarties punktai, kur rašyti, reiškia, galioja. Ir jeigu tas sutartis yra nenaudai moteriai, tai reiškia, yra blogai. Pavyzdžiui, šeimoje, jeigu sutartį tą vedybinę sudarai tik tai prie santuokos sakramentų metu prie altoriaus, tuomet, kas yra šeimoje, viskas dalinama per pusę, pagal įstatyminę tvarką. Nebent yra kur turtas įgytas iki vedybų, tai reiškia skaitosi vyro ir taip toliau. O jeigu reiškia sutartis, o tas turtas, kuris išgyventas ar verslo, ar kur reiškia pasilieka, bet jeigu sutartį reiškia vyras įrašo, kad reiškia ką aš uždirbsiu, tai bus reiškia mano, tame tarpe versle, tai tas sutartis iš tikrųjų ne tik tai kazina, reiškia su tokiu vyru galbūt nereikėtų sudaryti sutarties. Nes čia yra ne šeimos sutartis, čia yra sutartis, kuri praktiškai jau nuo pat pirmos dienos jinai nėra, tai yra kaip skirianti sutartis. Šeima turi būti vienalytė, reiškia yra. Turi būti ir vyras, ir žmona turi stengtis šeimos, reiškia, palaikymui. Turi stengtis viską, kad būtų ir vaiko auklėjame, kiek kuris gali dėti indėlio. Gal vienas auklėjame, kitas galbūt kitose dalykose, materialinė vertybė, reiškia, uždirbti tą duoną, kitas galbūt namuose sėdi, kuris mažiau. Yra ne tik, kad moteris namuose kaip šeimininkės, yra daugelis ateina vyrų šeimininkai namuose, o moteris dirba ir uždirba pinigus, o vyras namuose viską tvarko ir valgyt verda, ir vaikus prižiūri. Tai yra taip, kad yra įvairiai. Tai yra priklausoma nuo to, kaip pasiskirsto žmonės tą visą savo pareigas šeimoje ir kaip jas vykdo. Ir kaip viens ne kito viens niekina, o atvirkščiai viens kitą palaiko ir viens kitam padeda. Tada, aiškiai, viskas gerai yra. O sutartis, pati sutartis, kuri yra finansė kita, kuri kažką tai pareigoja vienam, o kitam neįpareigoja, čia yra kreiva sutartis. Šita kreiva sutartis egzistuoja tarp vaikinų ir merginų, kurie nenori vestis, nenori lik ir tekėti už to vaikiną, bet gyvena gyvenimą, turi lytinius santykius, netgi vaiką pasigimdo, bet jie, aiškiai, nenori įsipareigoti lik ir. Tiesa, dabar įstatymai numato, reiškia, apginti tą moterį, kuri pasilieka su vaiku, jeigu ne tik be santuokos sakramento arba be tų vedybų oficialių, bet jie gyveno kartu. Jeigu dar nustatoma vyras priešinasi genetinės, reiškia, tas kodas. Ir tuomet, reiškia, vyra vis tiek įpareigoja rūpintis vaiku, materialiai nors jau. O anksčiau ir to nebuvo. Taip kad, reiškia, yra, jeigu žmogus nenori, reiškia, gyventi normaliai, o tik tai naudosi kaip sutartimi kažką tai pareigoti arba nuo kažko tai atsiriboti, tai reikia išvalgiai žiūrėti. Reiškia, tas vyras, tai ta pati moteris, jie nėra, nepasitiki viens kitu. Ir jaunuolis, kuris nenori vesti su mergina draugonimas, o mergina su jaunuoliu būdama, reiškia, nenori už jo tekėti, o vis tiek, reiškia, gyvena lytinį gyvenimą. Tai čia, reiškia, yra kaip tik ir kitas, ta vadinama, sutartis be žodžių. O gal aš geresnė rasiu, o gal aš geresnė rasiu. Tai yra, jie viens kitų netikri. Ir tas netikrumas, kaip tik tai, reiškia, yra ir netgi ateity, tas netikrumas ir yra išrimo poros priežastis. O žmonės šeimoje, reiškia, yra, kadangi vedybos yra, kaip aš sakiau, ne praltorius ir nesantokos rūmose, o lytinis aktas, jeigu lytinį aktą turi, vedė. O jeigu vedė, reiškia, turi gyventi normalų šeiminį gyvenimą. Ištikimybėje, nenužudyti vaiko išsis ir ieškoti viens kitame gėrio. Ir tada, reiškia, gyvenimas klostosi normaliai. O kai ieško viens kitame blogio, arba, reiškia, nužudo vaiką išsisė, tai yra palaidoja meilė, nors ir nestipri, reiškia, kartu su nužudytų kodikėlį, nes meilės vaisius sunaikinus ir meilė stipri dingsta čia tarp šeimos narių. O jeigu nestipri, tai iš viso, reiškia, jinai perauga priešiškumą, tada, reiškia, vyksta tos vadinamas skrybos. Taip, kad kur nepasižiūrėsi, visur va tų dėsnių seka suvokimas, jų supratimas ir išlaikimas. Netgi yra tokie, pavyzdžiui, vaikinas gavosi mergina, mergina pastojo, reikalauja abortų. A jinai nedaro. Nedaro abortų ir viskas reiškia yra. Ir pagimdė vaiką. Ir jeigu darėme išnešėjo vaikas geras, po kurio laiko tas vyras sugrįžta pas šitą moterį. O jeigu pasidarė abortą, jau praktiškai netgi, jeigu reiškia draugą, atrodo labai graži draugystė, pasidarė abortą, po to seka skirybos. Tiek vaikinas su merginam, tiek vyro su žmona. Kai kurie pasilieka kartu gyventi, bet jau tada gyvenimo to nėra. Čia atvokietėje, kai buvo viena moteris, jinai ten truputį turi tokių draugų Rusiją ir jinai irgi sveikatingumų įsijimą ir tokį santykį atstatymą, reiškia ten patarimus duoda, tokia psichologija, reiškia pastudijavus neblogai. Sako, draugė, vat yra pažįstama, tokia draugė, jinai gyvena kažkur tai netoli Igarkos, toli. Jinai buvo išvažiavusi į Italiją, ten buvo modelis Italijoje. Vaikinui vienam patiko, jie pradėjo reiškia gyventi, pastojinai, jis nenori nieko žinoti. Nenori žinoti, jinai išvažiavo ir pagimdė vaiką, pagimdė mergaitį. Ne paskiau, aš reiškia, žiūrėjau tos visus reiškia rodiklis ir nusimė tie gaurai, kur sukaupti kažkokią tai nesantarės, pykčia, nepykantas, kodėl jis toks, kodėl nei tokia. Ir po mano, reiškia, peržimo, mėnesį bėgė, tas, reiškia, vyras atvažiavo pasižiūrėti mergaitės. Atvažiavo pasižiūrėti mergaitės ir išsivežė ir mergaitę ir jos mamą atgal į Italiją. Nebegalėjo jos palikti, kai pamatė savo kūdiką. Jam jau apie 40 metų ir jis manė, kad jis vat, gyveno taip jau laisvai, kaip tas laisvas vyras. O paskui, kada iš tikrųjų tas tėviškas jausmas pabūdo, visai kitaip reiškia elgesys. Taip, kad yra įdomių istorijų yra. O jeigu jinai būtų pasidarysi tą valymą, tai ir jinai pati reiškia jos gyvenimas. Ir vaikas taip iš truputį nuskriaustas gimė, reiškia, nes ta nesantarė, nedavė tos išminties yra. Bet kada programas nusima, atsistato lygiai, atsistato šeiminis gyvenimas. Ir paskiau ir kitos nuotraukos, kaip ir kompiuterį atsiųstartė, kaip atrodo naujas gyvenimas Italijoje, kada, reiškia, parvažiuoja atgal su savo dukra, su savo žmona po tiek laiko. Taip, įdomias istorijas pa žmonės ir įdomus, reiškia, įvykiai. O jeigu, reiškia, meilės vaisių nužudė viskas, ne tik kad su šito vyru, bet ir su kitu vyru, arba su kita moterimi, neturėsi tų vaikų, kurie būtų aukšto lygio, jeigu tai abudu prisidėjo prie to. Net jeigu vyras aptelytinis santykis su moterimi, kuri turėjęs abortą, reiškia, jau jis nepisavertis yra, jau jis neturės normalių vaikų. Taip, kad tie dalykai yra labai rimtai reikėtų žiūrėti, reikėtų suprasti tuos dalykus ir gyvenime, reiškia, išmintingai gyventi. Taip, kad šitoj srity tas pats galioja. Ar normalu, jei pora nori būti kartu, bet dažnai konfliktuoja dėl dėmesio stygiaus arba pertekliaus vienas kitam? Ar tokia pora turi bendrą ateitį? Aš aiškinau, kad tikroji meilė yra pasąmonės lygyje. Ir žmogus, kada myli, jis gyvena duodančią meilę. Pavyzdžiui, vaikinas nupirko ten kažkokią tai dovanėlę savo mylimai merginai, jis patenkintas, dar jeigu jinai nusišipso ir padėkoja, tai jis patenkintas laimikas ir dar daugiau ką nors gero padaryti nori. Bet jeigu nemyli, gyvena reikalaujančią meilę. Tada reikalauja sekso, reikalauja to, tiek vaikinai, tiek merginas. Tai tu man dėmesį mažai skiri, tai tu, reiškia, kitą pasižiūrėti, tai dar kas nors. Ir prasideda, reiškia, tėvas ir barniai. Čia, reiškia, nėra meilė. Būna susižiūrėjimas, jis būna laikinas, o paskiau ta reikalaujantį meilį nesibaigė. Kaip toj pasakoj? Pasilieka prie sudužusios geldos, kaip tą mačiutį. Babutė, senelį siunčia auksinę žavelę ir vienas tik prašyti, kad paskui jo žavelė pati tarnautų, o žavelė kokia tu buvai, tokia tu likai. Tai štai reiškia yra, gyvenant reikalaujančią meilę nieko nebus. Pirmoji žmogus nieko met nėra pasotinamas. Antras dalykas, jam vis negerai ir negerai. Kaip nepadarys, vis tiek negerai. Dažniausiai tai būna, kai apsivedame meilės, laikinas būna susižavėjimas iki nieko, kai pradeda gyventi kartu. Sugadina tas meilės jausmus, nors ir nedėlės netgi stiprios meilės jausmus sugadina, sardo juos. Tai yra pyktis, agresija tarpusio neapykanta. Meilė yra trapus jausmas. Ir žodis, kaip žodis reiškia sukelia meilės jausmas, taip žodis gali ir uždaryti meilės jausmą. Taip, kad žmogus reiškia turi būti, žinoti tuos pagrindus, vienas, antras dalykas, jeigu nemylėti ir netikėti. arba nesivesti. Bet kai jis sako, jau atėjo laikas, jau visas ištekėjusias vaikus turi, aš jau noriu ištekėti. Nu ir ištekėjo, paskui žiūrė, kad ne už to ištekėjo. Ir dažniausiai būna taip pergyvenę nesėkmingos meilės stresą, antras tik įsimylėti negali. Ir netgi atrodo viskas irgi gražu, draugaujant yra, o išteka ir prasideda tą vadinamą reikalaujantį meilę. Ir nuo to tik prasideda po truputį griūtis ir gilėja. Ir kas liečia perteklių, kai mergina myli vaikiną, vaikinas, jeigu prisilieti ranką uždėjo, tai atsisuka iš karto šypsena, netgi dar pasibučiuoja, o kai nemyli, tai uždėjo ranką, ko tu čia lendi? Iš karto priešiškumą iššaukė. Tai yra žmogus, kuris tikrai atrodo, jis eina su geru jausmu, bet to gero jausmo nepriima. Lygiai taip pat vaikinas nepriima, reiškia, iš merginas, iš savo žmonos, iš kito pozityvos jausmo ir pastangų nevertina. O kai myli, vertina. Kaip mano uošvė pasakojo, sako, sūnus apsivedė, jau ten kaip kaime būna, dažnai apsivedė, reiškia, nu ir jau tą jaunamartė, nu ir jaunamartė jau nauja šeimininkė išverda, reiškia, valgyti. Nu ir jos tuo metu nebuvo, ateina, reiškia, pietų laikas pietauti, jisai motina įpila tą sriubą, tas paragavo, blink šaukštą į vidurį, savo viduoslį. Sako, tokį valgį tik tai keulės gali ėsti. O mama stovi, tyliai nieko nesako. Paskui klausiau, kas darė. Nugi sako, nauja šeimininkė, tavo pati. Ne, viduosint paėmė šaukštams išluostai į palą. Pasisūdė, pamaišė. Nu, sako, pasūdžius, pamaišius galima valgyti. Mat, kaip yra. Tada, reiškia, ir neskanus pasidaro skanus, kada, reiškia, padarė žmogus, kuris, kur, taip, kad yra gyvenime, yra visur tokie kristaliukai, kur žmonės turi suprasti, suvokti, ir jie turi nepamiršti šito. Ir su pagarba žiūrėti vienas į kitą. Tol, kai myli žmogus, tai, reiškia, jam viskas patinka, o kai nemyli, tai tada tik tai priekaištai yra. Bet tą nemeilės jausmą žmonės labai greitai sugaidina per savo barnius, nepykantą, pykti. Per priekaištus, pagristas ir nepagristas, kai kurie žmonės įsižeidžia, kodėl, reiškia, man pasakė, nors jis žino puikiai, kad negerai padarė, bet kodėl man dar priminė šitą, kodėl dar pasakė. Taip, kad gyvenant, aišku, galima tyliai daug ką padaryti ir netgi pakeisti tyliai. Tyliai malda, tyliai atgaila, vat kur geriausia apsaugos kerelis yra, kai moteris polikės dar skyti, ką aš dariau. Bet čia reiškia, tokios reikia turėti kantrybės ir dvasinės stiprybės ir nepasiduoti tam. Bet jeigu užvaldo pyktis agresinė pykanta, tą blogį, kuris egzistuoja ten vyro, sielos deriniuos arba jo esybėje, arba žmonos esybėje, tik pasipildo tas blogis nuo pykčio antro asmens arba kito žmogaus, su kuriuo nekonfliktuoja. Taip, kad stengtis, reiškia, to pykčio nepapildyti. Ar gali pakenkti operaciją su pilna narkoze prieš pat menstruacijų ciklą? Operacija su pilna narkoze visuomet pakenkia. Ir be pilnos narkozės pakenkia, nes įrankiai neša informaciją, o žmogus, kuomet reiškia yra po narkozė, jisai, jo imunitetas dvasinis labai nusilps. Ir tada priklauso nuo gydytojo to dvasinio imuniteto ir nuo gydytojo, reiškia, to dvasinės sveikatos, kuris operuoja. Ir nuo to personalo, kuris prisiliečia prie žmogaus, kuris yra po narkozė. Kas liečia menstruaciją, prieš menstruaciją ar po menstruacijos? Aišku, prieš menstruaciją, jeigu ta prieš menstruaciją liko tik valanda, tai galbūt ir menstruacijos ciklas atsiveria, netgi gydytojai žino. Ir kuomet ar prasidėjo menstruacinis ciklas, ar dar kažkas atsitiko, reiškia, kaip tik su lytinė sistema, jie nutraukė darimą kitų operacijų ir gydymą. Jeigu sako, pirmas susitvarko ginekologija, o paskiau ateisi, palauksim dieną kitą ir taip toliau. Taip, kad reiškia yra šito ciklo metu pas moterį ypatingi procesai vyksta ir tie procesai yra, jie yra ir didelis jautrumas, ir didelis, reiškia, tas dirglumas, taip, kad reiškia, gali daug kas pakenkti, nes kada žmogus nenuotaiko ir dirglus yra, tai žmogus nuo to tik tai pasireiškia imunitetas silpsta, tas dvasinis ir fizinis imunitetas. ar kenkia nėščiai moteriai darbas su kompiuteriu. Iš viso techninės spinduliavimas kenkia. Ir žmogui normaliam kenkia darbas su kompiuteriu. Už tai su kompiuteriu reikalinga tokia dalykė. Pirmoji, tai turėti dvasinę ramybę. Čia naudojasi daugelis įvairių galvočių, kurie sugalvoja, kad šitas prietaisėlis tave saugo nuo kompiuterio poveikio ir žmogus kažkokį tai dzinguliuką pasikabinęs, jis įsivaizduoja, kad tas dzinguliukas jį saugo ir jis ramiai dirba su kompiuteriu. Ir tada iš tikrųjų mažiau veikia, bet veikia ne todėl, kad tas prietaisiukas kabo, todėl, kad reiškia ramybė žmogus turi, nes jis ramus. Nes ramų žmogų paveikti yra bet kuo, tiek elektromagnetinio bangom, tiek reiškia yra kažkokia tai antpolių, reiškia paveikti yra sunkiau. O žmogus, kuris jautrus ir jeigu jisai prie kompiuterio sėdi ir dar pergyvena, kad jam bus blogai, jis iš tikrųjų, reiškia, tas pats pergyvimas atveria vartus ir kompiuterio poveikį. Ne tik kompiuterio poveikį, jis jau psichiškai pats save nuteikia lygai. Nuteikia su kažkokie tai negaliai ir jisai pats leidžia tai negaliai su jo funkcionuoti. Tai yra, kaip programuoja tą negalį. O štai prieš kompiuterį, dirbant su kompiuteriu, reikėtų reiškia, pasimelsti, galbūt prašyti atleidimą, išsilaisvinti ir ramiai dirbti. Kad ir iš kompiuterio informaciją imti tą pozityvę informaciją. Neprisigaudyti visokių nesąmonių, nes šiandien reiškia, internete ir visur reiškia, skelbiama reiškia, įvairiausios informacijos, ta, kuri visiškai netinka dvasiniams dėsniams, tai yra priešiška. Žmonės prisiskaitė tų visų informacijos, iš tų šaltinių informacijos, paskui save patys naikina, pergyvena, stresuoja, ir man taip yra, ir aš jaučiu tokius simptomus, tai ir pradeda netgi sirgti. O kita vertus, reiškia, jeigu darbinė padėtis yra, kai žmogus nervuojasi, pyksta ant kažkokio tai skaičio, pyksta, kad rezultatų negauna, pyksta, kad nesusitvarko, tai ir kompiuteris dirba sunkiau. Ir žmogui, reiškia, prie to kompiuterio tikrai papildomai gauna tą negatyvų poveikį. Jeigu žmogus ramiai, jis gali dirbti, bet reikia ypatinga ramybė. Jeigu ypatinga ramybė, žmonės dirba ilgai ir praktiškai jiems beveik tas kompiuteris neveikia. O daugiausiai veikia žmonės, tie, kurie yra nervuoti, pikti, nirzglas, nepatenkinti savimi ir kitais, dar jo labiau stresuojantis ir dar netgi pergyventis dėl to kompiuterio darbo, atveria informaciją į savo. Taip, kad pirmoji lėja tai yra, reikia sutvarkyti savo kompiuterį, vidinį, kad jis neįsileistų virusą. O tas kompiuterio sutvarkymas tai yra ramybė, vidinė dvasinė ramybė. Reikia dirbti, reiškia dirbsi, o paskui, reiškia, jeigu atidirbai dieną, jeigu kažkas tai tokia atsitiko, kad, reiškia, yra kažkokį poveikį ar ką paliko tas kompiuteris, nes kompiuteris iš tikrųjų palieka kažkokius tai poveikis, jau labiau, kada žmogus stresuoja, pasimelsti, paprašyti atleidimą, netgi pačiam kompiuteriu atleisti, kad, reiškia, taip yra sukurtas tos programos, kad neveiktų. Skirti tokią šviesią maldą, nusiraminti viduje, padėkoti Dievui, kad dirba gerai dieną. Ir ta pozityvi informacija, tas išskirtas beta-endorfinas, jisai tas pasakymę sunaikina. Čia lygiai taip pat, kai padarius klaidą per atgailą susitvarkyti, tai po darbo reiškia irgi su meilė dėkingumo, susitvarkius, kad viskas tvarkoja, palikti ramybę ir tą patį kompiuterį, o ne to, kad tu man pridarei šiandien žalos. Ir pačiam nusiraminti. Ir ramiai reiškia tą palikti darbo vietą. Nu ir aišku, kompiuterį be reikalo nesidėti prie jo. Sėdi, žaidimų žaidžia kortom, dar kažko. Tai žmogus ir dar savotiškai kažko nervuojasi, kai neišlošia. O kita vertus yra ta neigiama informacija, kuri reiškia tie impulsai, kurie kaip tik to lošimo metu reiškia, jie paveikia žmogaus tą būsiną sveikatos būklę, dvasinę būklę ir jo fiziologiją. Nes sustiprinti elektromagnetinio laukai, jie daro savotiškai poveikį. Taip, kad yra išeitis, bet yra prapultis dar per dirbant prie kompiuterio. O dar jeigu iš kompiuterio prisirinkai juodos informacijos, narsai po internetą, reiškia, ten prisirinkai kažkokio šlamšto, arba su kažkuo tai sėjo konfliktus per tą bendravimą su kompiuteriu, tai prisidarai žalos. Taip, kad kompiuteris yra vienas šiandienai šaltinių, kur daugiausia sodina žmonės, ypatingai jaunimą. Ir pas kai kurios net atsiranda priklausomybė nuo kompiuterio. Kaip viena kaunietė sako, aš atsisėdau, atsako, 10 minučių, tik tai žiūrėjau, 10 valandų prasidėjau. ir nepastebėjo, kaip laikas prabėgo. Tai ten pažiūrėjo, ten reikia, ką atsakė, ką parašė, kaip reikia atsakymą duoti, ten vėl pagalvoja, ten rašo. Kitur pasižiūrėjo, vėl užsiplėskė naują informaciją, dar kažką paskaitė, susinervavo, o kaip dabar tai išėti rasti kažkokį, tai dėl kažko tai ieško. Ir žiūri, kad reiškia, praėjo diena ir nieko nepadarė, ir tik tai sugaišo laiką, ir nuo to kompiuterio atsikelia kaip ligonis. O čia jau kompiuteris tikrai veikia. Ne tik pats kompiuteris, bet ta sistema, kuri reiškia, yra įdėta ir... Ir tas poveikis, kuris elektromagnetinių laukų pagalbai sustiprintas, tai veikia. Taip, kad visur reikia mokėti dirbti. Ir su kompiuteriu, su mobiliu telefonu taip pat. Mobilus telefonai taip pat spinduliuoja gyvybės energiją. Štai su jais reikėtų kalbėti, kiek galima trumpiau ir konkrečiau. Paskambinė taip, tai lelelė, po valandą sėdi, reiškia, pasakoja, ten ir apie orą, koks oras, kok rytoj bus. O čia sakė taip, o ką kaiminkė pasakė, būkti tam žmogui antram gale labai įdomu, ką ten kaiminė pasakė. Ir tai labiau, kad tos kaiminės nepažįsta. Tai reiškia, ir tada irgi neigiamas emocijas tos, ir kartu reiškia tas impulsai tie, kurie eina iš tos stoties, juk mobilus telefonas tai yra radio stotis. Radijos sustuvas ir radijo imtuvas kartu. Tai vat sustuvas reiškia, kada dirba, jisai spinduliuoja stipriai, reiškia energetinius rautus ir jie veikia. Ir jeigu jie veikia negatyviai, ta informacija, kurį gavai per mobilų telefoną negatyvų, dar draugai kažką tai pasakė, žydė, dar abidvi susibarė, susipyko, tai vienas iš šaltinių ir būdo, kaip susipykti. Tai yra priemonė ta. Taip, kad tos priemonės, kurias duota žmogaus, reiškia, tam tobulumui, jas reikia naudotis trumpai, aiškiai, konkrečiai ir kiek galima trumpiau. Ir nekaitinti smegenų savo su to elektromagnetinė bangom, kurios skrenda iš šitą aparatą. O nėščiai moteriai ypatingai kenkia. Nėščiai moteriai kenkia vaikui, jeigu tik tai nervuotumas kažkoks, tai yra tos... Neigiamas emocijas iš karto eina į vaiką ir vaiką užmaitina tom emocijom. Ir šitas emocijas iš tikrųjų labai daug daro žalos, o pačiai moteriai, o vaikui ypatingai. Kodėl vaikui ypatingai? Už tai, kad moteris yra įsivyščiusi ir jos, reiškia, lygis kažkur taip pradeda, reiškia, kristi žemyn, tame tarpė blogėti sveikata. O pas vaiką nesivysto tas, kas turi vystytis. Sustoja kažkokia grandė ir vystosi tik tai trečiam, ketvirtam lygyje, kai turėtų vystytis ne mažiau 10-11 lygio, o dar geriau 16. Bet kad 16 būtų reikia, kad pati mama su tėčiu būtų 16. Tai va, taip, kad yra žmogus, kuomet lygis minčių ir reiškia veiksmų yra žymiai silpnesnis, visos priemonės ir televizorius, ir kompiuteris, ir visi reiškia veikia negatyviai. Ne tik tai žmogui pačiam, bet ir jo vaisiai. Už tai moteris, kurio netgi yra dabar vienas skambina, reiškia ten jo dukra ištekėja, Jei dukra ten gyvena su vaiku, maitina vaiką, tai vyras televizorių, tą televizorių nupirko tos jaunosios tėvas. Ir nereiškia, jie turtingi žmonės ir tie turtingi. Galima sakyti, milijonieriai. Nupirko televizorių, tai ta žentas vis tiek tą televizorių nunešė į rūsį, kad žmona nežiūrėtų ir negadintų savo nervų, kol maitina vaiką. O tas tėvas pergina, kaip jis šitoks šetonas, kaip jis neduoda jį pasižiūrėti televizorių. O kai jis pasakoja, ką pamatė ir nervuojasi, jisai iškišnešė tą televizorių į rūsį, kad jis nematytų ir nesinervuotų, ir kad vaikui nervuotų pieno nemaitintų. O tėvas mano, kad reiškia dukra skriaudžia. Ir aš reiškia paaiškino, pasakiau, sakau, tai yra teisingai padarė. Jeigu ne tokia jautri ir nervuojasi, reiškia nereikia to. Tai pas juos yra meilė, tegu reiškia neegzistuoja. Tegu tas reiškia negadina jų to nei santykių, nei tos to vaiko auginamo, nei jų pačių sveikatos. Kokia gali būti priežastis, kad šeimoje sparčiai blogėja visų trijų vaikų regėjimas? Priežastis tėvuose. Mažų vaikų lygos nesėkmės nelaimės yra tik tėvuose, ne vaikuose. Kaip tėvai pradeda tarpusavį pyktis, ar pat meilužė atsirado, ar meilužės, ar tarpusavį nesantarė pyktis dėl kažkokių, arba kažkur tai padarė klaidą, reiškia, kažkur tai pat žmogus savigrauža vidinė yra, tai taip toliau, tie dalykai iš karto paliečia vaikus. Ir jeigu vaikai, reiškia, turi kažkokią tai silpnybę regėjimą toj srityje, reiškia, ypatingai veikia tas silpnasias vietas. Ir aš kaip pasižiūriu, pavyzdžiui, jeigu vaiko regėjimas, tai turėtų būti normalus regėjimas, tai turėtų būti vat, na, gyvybės energija, kuri galvos smegenis valdo regėjimą, ne mažesnė, kaip vat, nuo tos sienos iki čia, tai maždaug 10 metrų. Bet kitas iki pasižiūriu, pas vaiką reiškia regėjimas tik tai 2 metrai, pusantro metro. Reiškia, tas potencialas, kuris yra, jeigu jį projektuoja į atstumą, tai yra vaikas, regėjimas silpsta ir nepriklausoma. Vaikas gali būti mažytis, jisai metukui, dar nieks negali, nei daktarai nieks nustatyti jo regėjimo galimybių. O, reiškia, o čia viskas matosi, kad reiškia, jo regėjimas silpsta. Ir jeigu šitas rodiklis neatsistato, reiškia, nei vaistai, nei akiniai nieks nepadeda. Atvirkščiai laikai bėgant vis silpnin ir silpnin. Ir pa žmonės, netgi kurie saugia, yra būna regėjimas normalus, paskui kažkokie tai stresai, ypatingai kas veikia, tai yra nusivylimas gyvenimu, kai nenori gyventi per nesėkmingą meilę, abortas, kažkokias tai stresinės situacijas, kurios, reiškia, sukelia kitokių būdų, ar ten kažkokio tai turto praradimas, dar kažkas tai tokio. Ir ką žmonės labai jautriai reaguoja, tas tie stresai dažniausiai veikia per silpniausias vietas. Jeigu tos silpnas vietas yra regėjimas, žmogaus reiškia regėjimas silpsta. Ir kol neatsistato programas, tol regėjimas neatsistato. Kai programas atsistato, atsistato regėjimas. Aš dabar va, turiu Rygoj atvejį. Tėvas su mama ten yra problemas, atėjęs su vaiku reiškia regėjimas. Aš tada korekcijas visus atlikau ir pasakiau, reiškia, tik tai pabiškiai darykit. Tev gakinis nešioja, bet reiškia po truputį silpninkį dioptrijas. Ir jie ne, pas gydytoją gytą sakė, ne, jokio, reiškia, jokio tų silpninimo. Vaiko reiškia reikalingas tokie akiniai ir tokis tegu nešioja. Ir nešioja gal 2 metus tos akinius, reiškia, ir vaikas regėjimas nei kiek nesitaisė. Aišku, jis neblogėja, kad korekcijas atlieki, bet ir netaisė. Atėjo kita gydytoja, dabar sako, kodėl jis visą laiką nesilpina dioptrijų. Jis sako, daktarė taip sakė. O šitą gydytoją matys žino, kad vaiko regėjimas kažkiek tai gerėja, reiškia, reikia duoti, kad truputį jis negautų to pilno. Ir kada jis trūksa kažko, jis pabiškai taisosi. Už tai netgi yra treniravimas, o tai yra Ždanovo informacija, kaip regėjimą statyti. Ten jie per atstumą, reiškia, trenuoja į tolį, žiūri ir arti, žiūri vėl tolį, arti. Ir kad tol, kol, reiškia, mato tą vaizdą tiek į tolį, tiek arti ryškų. Ir jeigu tai pasima žmogus, atsistato regėjimas, bet atsistato tik tuo atveju, kai atsistato programos. O šito Ždanovas nežino. O aš kada žiūriu, vat, reiškia, tuos dalykus ir matau, kaip yra, sakau, vat, prie šitokio lygio treniruotas nepadės. Bet kai atsistato lygis, galvos smegenų valdymo lygis, šitas treniruotas pirmas pagalbininkas atsistato. Taip, kad su regėjimu, reiškia, jeigu pas visus tris vaikus silpsta regėjimas, turi pirmoje lėje susirūpinti tėvai. Savo suvokimo supratimo, tos dvasinės šviesos. Pakilti normalų lygį, reiškia, tėvų lygis nukryto, krenta lygis vaikų. Krytos lygį iš karto, jeigu silpnas vietas regėjime, pirmoji reiškia per regėjimą. Kita vertus regėjimas silpsta, jeigu yra cukraligės vystymasis. Jeigu cukraligė yra pas tėtį, pas mamą ir pas vaikus, jeigu atsiranda, praktiškai regėjimas irgi silpsta. Bet ne todėl, kad regėjimas pats silpsta, todėl, kad silpsta galvos smegenų dalis, kuri valdo regėjimą. Nes cukraligės pirmieji požymiai yra tokie. Dažnai nori įsigerti, tame tarp ir vaikai, kad vis bėga vis gerti, troškina. Jeigu jis bėgioja taip toliau ir išprakaituoja, tai reiškia nieko baisaus. Jam reiškia skysčia stokoja. Bet jeigu jis ramiai sėdi ir nieko nenori valgyti, o nori gerti, reiškia pirmas požymis cukraligė. Antras reiškia regėjimas silpsta. Trečias reiškia yra svaigsta galva nei iš jo, nei iš to. Atrodo plaukia kažkas tai prieš akis. Ir traukia į saldumynus. O 4 požymiai cukraligės yra. Taip kad ar vaikas, ar reiškia tėvai, jeigu tėvai turi polinkį ir jeigu vaikams sudaromas tos programos, gali būti regėjimas silpti ir dėl cukraligės. Bet čia irgi vėl valdymas smegenų, kada žiūri, reiškia cukraligė, pati nevaldo kasos funkciją, kaip priklauso kepenų funkcinė, taip kaip valdo ir nevaldo regėjimo to paties. Kitas iki regėjimo lik ir valdo dar neblogai, tada mažiau kenkia į regėjimą. Bet vis tiek truputį silpnumas atsiranda į regėjimą. Aš atsimenu Vokietijai, skambino moteris, jos draugės, broliai darys akių operaciją. Aš pažiūrėjau, sakau, kokią operaciją pas jį cukraligį. Tengi ne tos problemas visai, reikia, kad atsistatytų funkcijas, reiškia kasos valdymą ir kepenų funkcijas. Tai yra galvos smegenų funkcijas, kepenų valdymą ir kasos valdymą. Tai jie paskiau nustebo, jis iš tikrųjų serga cukralygį ir daktarai nori daryti akių operaciją. O štai, kad gydytojai, jie reiškia, nežiūri kaip viską bendros sumos, o jie žiūri, toje vietoje yra problema, bando taisyti tą vietą. O ta vieta, reiškia, būna pasiekmė visai kitos vietos, reikia atstatyti programas ten, tada atsistato ir šiandien. Tai kadangi jie, reiškia, yra pati medicina, reiškia, yra išskirstyta į gabalus. Žmogus suskirstytas į gabalus. Gydytojas nosis, ausų, gerklės, bendros praktikos gydytojas, vidaus organų gydytojas. Kaip tai gali būti? Negali būti. Reiškia, gydytojas turi bendroje sumoje žinoti, reiškia, visas pagrindą. O žmogus nėra atskira būtybė, reguliuojanti, reiškia, tik tai. Jei galima sureguliuoti nosę, ausis, gerklę, akių gydytojas ir visai skirtingai. Ir mano, kad šitas gydytojas, reiškia, išmano kažką daugiau. Apie akis, apie jis, jeigu jis neišmano apie organizmą ir nežino, kaip funkcijas vyksta, tai jis tas akis nugydys. Nežiūrint to, kad žino akies sudėti, žino, reiškia, kaip tas regėjimas, kokia, reiškia, galbūt netgi kurias gydytojas tas galimybės, galbūt netgi tabletės, kai kurie žino, bet tabletės nestato funkcijų. Net stato programą, jeigu programa nėra funkcija, jeigu nėra funkcija, nėra ir sveikimo. Taip kad šitoje srityje irgi žmogus yra labai sudėtinga būtybė, šitoje srityje reikalinga žiūrėti kompleksiškai. Už tai daugelis, kaip pamato kažkas kitur, nesvarka, pirmą ten susitvarkį, paskiau ateik pas mane. Bet kas liečia regėjimą, daugiausia daktarėjimasi tik už regėjimą. Jeigu kitus dalykus dar iškiai žiūri kažkaip, tai su regėjimu jau ne. Nu, kas liečia trijų vaikų regėjimą, tai dar sykiu paminiu, kad čia yra tėvų problema. Tėvai turi būtinai gerai įsigilinti užmatę ir keisti mąstyseną. Ir tada pas vaikus atsistato. Kai ateina pas mane, jeigu dėl vaikų ateina mažų, aš žiūri tėvus, kaip vaikas išnešiotas, iščiasi, kaip pagimdytas ir kokis lygis jau šiandieną yra. Kokis lygis tėvų, koks lygis vaikų. Būna, reiškia, lygis, pažiūri vaiką, reiškia, pas mamą įtampa onkologinė 80% ir pas vaiką 80%. Nors jis praktiškai atrodo nepergyvena, bet mama, kadangi jis panašus daugiau į mamą, iš mamos ištakų maitinasi ir jo reiškia lygis lygiai toks pats kaip pas mamą. Nors jisai nesinervuoja, atrodo nieko ir nėra ko nervuotis, metuko vaiko, pusę metuko, jis neturi tų problemų, kur turi žmogus, bet jeigu tik tai pas tėvą ten 70%, pas vaiką 70%, pas tėvą 90%, pras vaiką 90%. Tas vaikas, kuris atsigimės daugiau į tėvą. Taip, kad pirmoje eilėje vaikų, reiškia, kaip sakiau, lygos nesėkmės nelaimės yra tėvuose, o šito žmonės nežino ir nori, kad daktarai pagydytų. Būna daktarai, kurie, vat vaikų daktarai, kurie tokie nuoširdumo meilė gydo vaikus, jie padeda jiems šiek tiek, bet tik tai tuo, o ne vaistais. Vaistai nenuima įtampos. Jeigu keičiant prigimtį, geriausia gali padėti atgailaujantis tėvai, kad daryti tiems žmonėms, kurių tėvai mirė, kad daryti žmogui, kad pats galėtų pakeisti savo prigimtį ar charakterį. Žmogus gali pakeisti, bet pakeisti yra taip, yra du būdai. Kada vaikas mažas, jis nieko pakeisti negali, nes jis nieko nevaldo. Jis į kokias vėžės įstatytas, tokiuose taip ir važiuoja. Tai galima sakyti, kaip tas traukinys padėta ant bėgių. Bet gali pakeisti tie žmonės, kurie jį prižiūri. Tai yra šviesio malda, galbūt ir mišęs užsakyti už jo sveikatą, arba už tą negalę jo, kad reiškia būtų visos priežastys pasišalintų. Užsakyti mišęs už mirusius tėvus pirmoje eilėje, pasimelsti už jų padarytas nuodėmes, paprašyti atleidimo. Ir tokiu būdu, reiškia, tėvų struktūriniai deriniai šviesėja po mirties, sielos deriniai šviesėja ir šviesėja vaiko gyvenimas. Tai yra vaiko rodikliai keičiasi. Tuo vienintelis būdas, kur yra, jeigu žinai, tėvų kažkokios tai padarytas gyvenimo klaidas, paprašyti atleidimą, bet neturėti tokios nepastovę tą visą graužtą ir graužtą kažkur tai tą vietą. Kad čia jis buvo toks, dabar už tai vaikų taip ir vėl atgailau, nereikia to daryti. Reikia nuoširdžiai atlikti atgalą, nuoširdžiai galbūt išpirkti mišes, dalyvauti jose ir pato spinduliuoti vaiką tokią palaimą šviesą. palaima šviesa moters, kurie augina, palaima šviesa tėvo, kuris irgi įtėvio arba įmotės. Arba, reiškia, brolio sesers, jeigu vaikai yra, reiškia, to dėtės, tėtos palaima šviesa. Ir nestresuoti, pergyventi, kad vaikui blogai, o atvirkščiai. Dar ne viską padarėm, dar bandysim kažką. Ir ta gero noriškumo, at kaip tas šviesos veidas, kurį, reiškia, mano knygoje, tokią palaimą šviesą apspinduliuoti, kad vaikui tas blogis išnyktų ir pas vaiko rodikliai keičiasi. Keičiasi labai daug, netgi kažkokiai tai dalimi vaikas tampa kaip, kaip dalinis vaikas tų žmonių, kurie jo rūpinasi. Jeigu jie rūpinasi nuo širdžiai, ne per pykti, ne pykantą, ne per barnes, o mato trūkumas ir stengiasi juos pašalinti su to išmintinga dvasinė šviesa. Ta malda, atgaila, apspinduliuojama palaimo šviesa. To čia yra tas pagrindas, kurio pagalbą galima tvarkyti. Žmogus, kada paauga, jis jau turėtų pats tą daryti. Ir atleisti tėvams kažkokią, jeigu kažką tai jaučia. Bet yra kažkokia tai priešis, skausmai kažkokia tai yra. Reikia prašyti atleidimą savo tėvams, seneliams, prosenėms ir kitiems žmonėms, dėl kurių, reiškia, kaltės šitą padėtis tokia yra. Kad būtų atleistas nuodėmės, sutikta švenčiausias, jis netgi atlikus tokią procedūrą dvasinę minčių. Priimti dvasinę komuniją ir palikti, reiškia, ramybę. Ir daug kas keičiasi, bet reikia daryti su meilė, dėkingumo, o ne su kažkokiu tai pykščiu, nepykantu, pagieža, ar dar kažkokiam neigiamam emocijam išgąsčiu. Jau man niekas nepasikeisė, dabar aš jau turėsiu problemą iki gyvos galvos, nes mano tėvai buvo tokie. Tai yra žmogus kaip prakeikė pat save, savo tėvus ir savo likimą. Nereikia to daryti atvirkščiai. Nėra padėties bei išeities, jeigu ramiai stengintis, reiškia, daug kas susitvarko. Yra gilesnės priežastys, jeigu tėvai mirė, reiškia, buvo priežastys, dėl ko jie negalėjo gyventi. Netgi ir už tas priežastys paprašyti nuodėmių atleidimą, nors jeigu jų ir nežinai. Ir daug kas keičiasi, ypatingai daug padeda mišės, nuoširdžios mišės, nuoširdaus gyvenimo peržiūrimas ir neprisiminimas blogų dalykų, kuriuose kažkada kažkokias klaidas jie padarė, kurias galėjo kenkti vaikui, nenarstyti turiškiai. Kaip sakau, nesirausti svetimų žmonių dvasinių atliekų konteineriuose, o atvirkščiai, kad visi konteineriai vietoj dvasinio tamsos būtų užlėti dvasinė šviesa. Tarp per geronoriškumą, per išmintį, juk žmonės, kai ateina, tai aš, reiškia, tą patį darau, kad žmogų išlaisvinti. Ir tie procesai vyksta. Nusijimu visi gaurai, žmogus išeina visai kitoks, patenkina žymiai geriau. Bet žmogus turi gaurų vėl nekaupti pats. Negyventi negatyvą mintim. Taip pat ir vaikas, reiškia, mokyti jį, kaip turi būti, kodėl gerbti tėvą ar motiną pasakyti. Jeigu jis žino kažkokią informaciją, smerkia tėvus, jam gyvenimo nebus. Jis neturi smerkti tėvų. Tėvai dėl tos priežasties galbūt ir iš gyvenimo šiai negalėjo ilgai gyventi, reiškia, dėl to šiai turėjo problemą šitą, dėl to turi tokias pasekmes. Bet kuomet ant jų pyksti, tai tas lygas pasiekmes, nelaimės, nesėkmes įsileidė į save, netgi savo vaikus, anukus, pronukius, tai paskui turi problemą. Taip, kad žmogus, aiškiai, šitos ir kiti turi būti irgi taip nuoseklus, ramus ir išmintingai žiūrėti, išmintingai mokėti vertinti tą padėtį ir mokėti surasti kelią išėjimo iš tos padėties. Kitas iki galbūt pasitelpė tą patį kunigą, gal užpirkti kažkokias mišes, aiškiai, netgi su kryptinga, kad būtų atleistas nuodėmės tėvų senelio prosenelio. Daugiausia perka, reiškia, už tokią dvasinę sveikatą, kad Dievas, reiškia, globotų tą žmogų, kuris miręs. Taip, bet pirmoje, jeigu yra tos pasekmės, kur, reiškia, lygų nesėkminė laimė, tai yra tos nuodėmės, kurios netgailautos, jos visą gyvenimą turi poveikį. Jeigu lygis nukrenta, tas poveikis pradeda reikštis. Jeigu žmogaus lygis, reiškia, pakyla, tas poveikis nepasiekia, per dvasinę šviesą tamsą nepraeina. Bet ta dvasinė šviesa pats žmogus turi turėti, o ne keikti tėvus, kad dėl to man toks likimas gyvenimas. Tėvus, senelius, prosenelius, iš vis negalima ištakų savo keikti ir negalima keikti savo vaikų, patiems tėvams. Viskas yra sugrįžtama ryšio. Aš jau kalbėjau atpartuose paskaitose, taip kad nesikartosiu. Koks bažnyčios vaidmuo žmogaus pakelimo aukštesnį dvasinį lygį? Ar įmanoma pakilti lankant bažnyčią? Per visus tūkstantmečius vienintelė institucija, kuri išlaikė, reiškia, tą, stengiasi tą dieviškai pradą žmogaus iškelti į viršų ir stengtis, kad žmogus gyventų dieviško prado gale. Kad jame neišnyktų jo esybėje tas dieviškas pradas, kad jisai stiprėtų. Aišku, yra kai kurių dalykų, galbūt ir kunigų, kurie net kai kurių dalykų nesupranta, arba reiškia patys, reiškia pakliūna tos dvasios tamsos pastas. Bet bendroj sumoj, sakyčiau, aš tai lenkiu galvą prieš pačią bažnyčią ir jos mokymą. Nes pati bažnyčia yra ne tik tai, kad yra pastatas ir kad kunigas yra. Ir kunigai keičiasi, kas 7 metai jie turėtų keistis, reiškia tą parapijose. Bet ką kunigas kalba, netgi yra pasakyta, nežiūrėk, kaip kunigas gyvena, žiūrėk, ką jisai šneka. Jis būna supranta tą išmintį ir moka paaiškinti, bet reiškia pats gyventi nesugeba pagal tą išmintį. Tai yra jo silpnybė. Jeigu supranti, ką kalba ir priimė tą kalbą, reiškia tvarkingai, išmintingai, tai yra didžiulis pliusas žmogaus gyvenime. Aš atrodo, informacijos nemažai žinau, bet kiekvieną sekmadienį stengiuosi būti bažnyčioje, kad pasiklausyti kunigo pamokslo, kai kurių paaiškinimų. Ir ypatingai tie kunigai, kurie skelbia dvasinę šviesą tokią išmintingai kalbą. Tik tai tos išmintingos kalbą reikia suprasti ir suvokti. O praeitą sekį mes, kai buvom bažnyčioje, reiškia, už praeitą sekmadienį, tai doveika kada kalbėjo. Abarius buvo, reiškia, tikėjimo žodžio, perėsi tikėjimo žodį, reiškia, tikėjimo žodžio, tą grupuotę, religinę mažumą. Jis visai nesmergė tos religinės mažumos. Jis atvirkščiai sako, reiškia, jis rado savo, reiškia, tą dievišką šaltinį tenai. Ir jisai, reiškia, jisai taip nuostabiai aiškina ir nei žmogaus pasmerkė, nei dieviško to tikėjimo žodžio, reiškia, religinį tikėjimo, religinės mažumos tos grupės, ar kaip jie pavadinti, reiškia, ir visur, reiškia, labai gražiai kalbėjo ir labai gražiai aiškino. Tai čia vat yra kunigo suvokimas, sakau, reiškia, tik tai jūs niekur neikit, jeigu tikėjimo žodis, viskas taiktinai, aš tau net mišių nelaikysiu. Ir kai kurie kunigai net nelaiko mišių, nes jis pakeitė, reiškia, tikėjimą, bet juk tikėjimo žodžiai irgi, reiškia, yra per Kristaus mokymą, per Bibliją eina. Tik tai, ant kiek tie žmonės supranta tą mokymą ir ant kiek jie sugeba tą mokymą aiškinti. Ir galbūt gaila, kad žmogus, reiškia, krikščionis katalikų tikėjimą nerado tos atsvaros, kur, reiškia, rado tikėjimo žodyje. Tai yra viena dalis. Antra dalis, reiškia, klausimą, tai yra žmogus, kuris gyvena, reiškia, ir kūrė, darė. Ir stengiasi, ir, reiškia, atmesti šitą visą vien dėl to, kad jisai kažkur tai nuėjo į kitą religinę mažumą, čia, reiškia, irgi nėra. Bet to jis krikštytas katalikų tikėjime. Už tai jisai labai gražiai išmintingai aiškina. Ir man labai patiko jo toks, reiškia, išvalgumas. Ir kada jis aiškina ir tokią pamokslą pasiklausęs, jeigu moki jį vertinti, tai yra gerai. Bet kai kurie žmonės, kurie ten buvo, aš nekiek nebejoju, kad pas kai kurios atsiradom, aha, matai, jis išdavė tikėjimą, jis nėra tikėjimo žodžio, reikia atsistatė mūsų katalikų tikėjimą, tai jam taip ir reikėjo. O čia jau, reiškia, blogai. Ta žmogus, reiškia, teisė kitą žmogų. Neteisk ir nebūsi teisiamas, pasakyta. Tai vat, čia yra tos išminties suvokimas, tiek kunigai, kurie aiškina, ir pats žmogus, kuris turi supratimą, jis kitaip, reiškia, supranta tą padėtį ir kitaip, reiškia, sugeba paaiškinti ir jis nedaro tokių klaidų. O žmogus, kai nesupranta, ribotą suvokimą turi, tai jisai, reiškia, pagal savo tą išprusimo lygį ir vertina. O jeigu išprusimas nepakankamas, tai ir vertinimas, aišku, yra ne tik, kad nepakankamas, bet būna kitas iki žalingas vertinimas, kuris pridaro žalos tam pačiam vertintojui. Per nesupratimą. Neteisk ir nebūsi teisiamas pasakyta. Čia tinka visais variantais, kada, reiškia, kažkur tai kapstaisi svetimo žmonių kažkokiasi trūkumas ir smerki už tai jį. Ir tie trūkumai, kaip taisyklė, įsigali savyje. Paskiau persiduo į vaikus, anūkus, nes dvasiniam lygmenį informacija labai persiduoda. Kaip sutvarkyti sielos struktūrą, skaitant literatūrą, ieškant informacijas? Ar koks konkretus žmogus gali sutvarkyti dvasios ir sielos struktūrą? Kas gali padėti? Padėti gali išminties suvokimas, 10 Dievo įsakymų suvokimas. Kas tai yra? Jeigu žmogus suvokia, kas juose slypi, ir suvokia jų išmintį, žmogus nedaro kvailysčių. Bet jeigu žmogus nesuvokia, tai jis būtinai kokią nors ištraukia vieną dalį ir ją sureikšmina, o kitas dalis kažkur tai paniekina ir taip toliau. Kaip viena moteris, aš jau pasakau tokį pavyzdį. Sakė, prieš 5 metus skaičiau tavo knygą. Ir čia nesąmonė skirelis, ir šitas skirelis nesąmonė, ir šitas nesąmonė. O dabar turi nesantokinį vaiką, dar neįgalo. Sako, skaitau iš naujo tą knygą, ir čia sąmonė, ir čia sąmonė, ir čia sąmonė. O jo žodžiai. Visai kitaip žiūri, tada įvertina, jau įvertina per savo tą paklydimą ir per savo, reiškia, tą rezultatą. O žmogus, kai skaito, kol neturi rezultatą, jis nesuvokia, gali tai būti. O man šiandien gerai šitai. Aš šiandien noriu paleistuvauti, noriu meilužius turėti, man labai tas vaikinukas patinka, kodėl su jo negaliu pasimylėti ir taip toliau. Kad meilė yra svarbiausia pas Dievą, o meilė ir tas paleistuvystė yra skirtingi dalykai. Taip, kad reiškia yra išskirtiniai, taip, kad žmogus, reiškia, turi giliai suvokti, suprasti tos pagrindus, o paskui pagrindais vadovautis. O jeigu žmogus nežino, jis negali. Vat bažnyčiai, reiškia, duodami pagrindai. Bet tie pagrindai tik tai gaila duodami palyginimais ir duodami tik tai švento rašto aiškinami ir kaip nekeista, nepririšami prie šiandieninio gyvenimo. Ir ne tik, kad nepririšami, bijama pririšti prie jų. Aš atsimenu Druskininkose vieną tikybos mokytoją aiškina. Jinai buvo kvalifikacijos kelimo kursuose ir jiems aiškina, dabar jūs nieko nekalbėkite apie tą seksą. Dabar to sekso visi užsiminėja ir kai pasakai, kad tu, reiškia, nepaleistvauk, neturi ekscesą, tai nustoja lankyti bažnyčią. Aš sako, ne apie seksą kalbėti reikia, o lyg kas vyksta lytinio akto metu paaiškinti. Tu gali jį turėti, jeigu tu nori. Bet lytinio akto metu vyksta vyro ir moterų sielų jungtis. Ir tos jungties metu visą informaciją iš vyro persėda į moterį, iš moteris į vyrą. Moteris į vyrą sielą talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas. Ir tos jungties metu persėda visą informaciją. Ir jinai pasilieka visą likusį gyvenimą. Jeigu tu nori, reiškia, su paleistuvė mergužėlė aptarėti lytinius santykius, turėk. Bet tu žino, kad paleistuvės programą tu dukrai pagimdysi, negali tapti tokio pati paleistuvė, kaip ta tavo buvusi meilužė. Nori šitą vaikui turėti. Nori turėti, kad vaikas, reiškia, sūnus arba dukra paskui būtų nelaiminga, reiškia. Turėk gyvenk neištikimai, turėk lytinius santykius su kita moterim, su kitais vyrais, turėk. Ir, reiškia, ir jų programas pasiekia ir vaikus, ir vystymasis. Mano knygoje pilni paaiškinimą duota. Reikia aiškinti, kas vyksta, o ne drausti. Ir kai aiškini, kas vyksta, tai žmogus jau supranta, aha, man šito nereikia, aš noriu normalaus gyvenimo. Ir tie žmonės, kurių prigimtis aukštesnė lygiai, ir iš tikrųjų labai lengvai išsilaiko. O kada nežino informacijos, dabar visi taip gyvena ir visi labai patenkinti, o kodėl man taip nepabandžius? O po vieną bandymą, reiškia, nukrinta lygis iš 10-4, o 4 lygis nukrita, eina pusmetis metai ir jau žmogus gyvena 4 sumokimo lygmenį. Jo mintis pasikeičia. Bet dar kita grandis yra. Žmogus, kadangi gimės ten 10 lygio, gyvena 4, jis pastovė jaučia, kad kažkas tai negerai. Tai yra gyvena kaip susibaręs, kaip susipykęs pats su savim. Ir tas atrodo negerai. Ten nesiseka ir ten blogai ir kažkas tai va, kažkokie tai negatyvai. O jeigu žmogus 10 užgimės ir 10 gyvena, jis puikiausiai randa daug išeiti iš padėties ir geriausiai reiškia orientuojasi. Nes tie lygiai, sakyčiau, tai aš palyginu palyginimais kartais kalbu. Kaip geras radio imtuvas, yra daug, ima daug bangų ir gerai. O kada, reiškia, lygis yra žemas, viena banga ir ten dar traška braška, dar nesupras, ar muzika groja, ar ten kažkas tai šneka. Kai visai jau 2,5 lygis, o bomža 2,5 lygis, kuris jau rausiasi konteineriuose. Ir, reiškia, jis nebegali pasidirbti duonos persimaitinti, o valgyti norisi, tada jis ieško išeities ten, kur galima dar rasti, reiškia, kažkokio tai atliekų iš konteinerio atliekų ir bando, reiškia, jomis maitintis. Taip kad, reiškia, yra daugelis dalykų, kuriuos reikalinga, reiškia, kaip tik tai suvokti, suprasti. Žmogus turi turėti lygį. Tai yra turėti tą nesugadytą, nesuardytą sielos derinį, o per sielos derinį galvos smegenų funkcijas visai kitaip vystasi, visai kitokias galimybės pas žmogus randa ir gyvenimas pasireiškia vystasi kitaip. Ir atvirkščiai, atrodo, žmogus mokytas ir ne vieną universitetą baigęs, ir kandidatinį apsigynęs, ir, reiškia, ir mokslo daktaras, netgi profesorius. O gyventi nieks nesigauna. Su vaikais nėra vaikų, vaikai nenormalus išaugė. Kodėl pas profesorių vaikai nenormalus? Juk turėtų būti ir vaikai profesoriai. Ne. Netgi matyti dėl šito buvo ir įvestas celibatas. Jeigu pas kunigą vaikai nesveiki, tai apie kokį šnekėti Dievą. Jeigu kunigas Dievo tarnas ir tai pas jį vaikai nesveiki yra. Tai nutarė įvesti celibatą ir 11 amžiai įvedė, bet kas iš to? Tas celibatas dar daugiau ardo kai kurios žmonės. Iš vienos pusės rūpesčių mažiau yra, iš kitos pusės žmonės neturi suvokimo, o gamta savo daro. Ir žmogus, aiškiai, yra išdarkytas. Ar vat konkretu žmogus gali sutvarkyti dvasės ir sielos struktūrą? Kas gali padėti? Gali padėti tas, kas supranta tuos dalykus ir turi tas galimybės. Pas mane ateina daugelis ir šiandien atvažiavo buvo iš Panevėžio. Ir į Rygą važinėjo, ir kitur važinėjo, reiškia, pas mane buvo. Ir vis tiek kažkur tai vis, tas jau dalys kažkokia, tai ir vis, ir kiekvienas vis pasako. Nuvažiavo pas vieną moterį, pasakė, kad oi, kaip čia pasidėt, tai man pasidarė net tamsu nuo jūsų. Jie atėjo su 11 lygiu, moteris su 5 lygiu, ir jie pasidarė tamsu, nes dvasinė ta šviesa, kurie jie, tai dvasinė tamsa labai nekontaktuoja. Ir pradėjo sakyti, kad čia jūs, reiškia, čia jūs visi užburti, prakeikti, kad čia yra ypatingi prakeikimai. Ir jų lygiai, 6 lygiai, ir jų lygis per pokalbį nukrito iki 6. Tada pasakė, kad kitas yra kažkoks, tai Latvijai Rygoje, nuvažiavo pas tą, kad jis cigūna ten, reiškia, kažkokį tvarko ir taip toliau, pagal kokį, reiškia, ten metodą. Nuvažiavo pas tą pagerėjo, bet ta žmogus turi 11 lygį. Tuo tretas atvejs, kad žmogus turėtų, reiškia, kur susiminėtais dalykais 11 lygį. Pas juos pagerėjo, reiškia, ir jie iš jos sugrįžo, reiškia, ir kol grįžo namo, pakilo iki 12 lygį. Nes jie yra turėjo patys net ir 14 lygį. Ir taip žmogus blaškosi tarp informacijos, o informaciją ir suvokime galima pačiam daug atvarkyti. Tik suprasti ir ramiai, išmintingai, kūrybingai žiūrėti, tai ir gyventi. O žmonės gyvena emocijom, ambicijom, emocijom ir tada gaunasi blaškimasis. Gali padėti ir kiti žmonės, gali netgi padėti kolektyvinė malda, bet jeigu maldos žmonės tvarkingi yra, nes maldos grupėse kartais būna, kai kurios moteris eina iš tikro, kad padėti nuo širdžio, o kitas eina kaip čia vatausis, dar naują pletką išgirsti. Taip paskiau nešioji, kad šiandien girdėjau tą ir tą. Jei atgalauji iš visą savo nuodėmės, neįvardindamas konkrečios nuodėmės, kiek veiksminga malda? Vat su nuodėmėm yra taip, yra lygis žmogaus, jeigu žmogus nuodėmingumo atsiranda nuodėmės, jo lygis krenta. Ir jeigu jis nukrenta iki trečią lygį ir jis bendra malda tik tai kalba, jis nepakils. Netgi ketvirtą lygį, tik į ketvirtą lygį ir palaikys neaukščiau. Jeigu jis konkrečiai žino, kas nusadino ir už tą maldą meldžiasi, netgi būdamas trečią lygį, daug ką pasitvarko. Tai yra priklausomai nuo lygio. Bendra malda ir bendra atgaila yra atlieka tokį lygį, kokią lygio yra žmogus. Tai yra pakilimo nėra. O kada yra žmogus įvardina, ir jeigu iš tikrųjų priežastis yra kritime dėl tos nuodėmės, jisai tą dalyką suvokė, jo lygis kyla, nes pasišalina priežastis ir iš karto atsistato žymiai aukštesnis lygis. Netgi jeigu buvo iš 9 lygį nukrito iki 6, reiškia, suvokė priežastį ir jau pakyla iki 9. Tai taip, kad neįvardinus, tai dar ne viskas yra. Įvardinti irgi kitas iki negali įvardinti, jo labiau, jeigu nesuvokė, kas yra nuodėmė ir kad ta, kaip tik tai tas tavo kažkoks tai žingsnis, poveikis, padarė tą klaidą, dėl kurios nukentėjai, tas lygis kryto, ir tu jos nesuvoki. Tada ir atgailauti yra žymiai sunkiau. Bet jeigu ilgesnį laiką, taip dvasinės šviesos siekiant, gilinantis išmintį, Bibliją gilinantis, reiškia, mano tą pačią knygą, aiškinantis kai kurios dalykus, reiškia, stiprėja ta dvasinė šviesa, ir būna kartais tas lygis, kuris nukrytės, jis atsistato savaime, netgi žmogui nevardinus. Bet kai jisai įskaito, nes sąmonės ir pasąmonės lygiai vyksta įdomus procesai. Aš kitas ikis aiškinu bendrą formą, kai ateina žmogus, aš matau priežastį ir aiškinu, bet nesakau. Aš anksčiau sakydavau, kiek abortų turėtų, tai aš dabar nesakau to dalyko. Bet kai aiškinu, reiškia, tas pasiekmes ir žmogus giliau suvokia tą, reiškia, išmintį, pasikyla lygis iš karto. Ko negalėjai skaitydama knygą, pas ją nekyla, o kad aš aiškinu, kyla. Nes žmogus geriau suvokia, jis per klausą geriau, per supranta. O kai kurie moksliniai tipo žmonės daugiau supranta, skaitydami tą sakinį, kelis įkis panalizuoja, dar sakytų sugretina, dar kažkur tai grįžta, panalizuoja. Ir tokiu būdu jiems yra geriau įsiskaityti ir žiūrėti. O kiti žmonės, reiškia, per klausą, per regėjimą. Taip, kad paskaitų metu daugiausia, reiškia, lygis kyla paskaitų metu pas daugelį žmonių. Būna kartais arba sustoja, arba būna kartais nukrenta lygis. Kai žmogus pradeda save smerkti, teisti už tai, kad jis padarė kažkokią tai klaidą, reikia suprasti vieną dalyką. Klaidos suvokimas ir kuo gilesnis suvokimas, tuo vyksta didesnis atsilaisvinimas nuo tos priežasties. Jeigu suvoki priežastį, išnyksta jos pasekmė. O kad suvokti konkrečias nuodėmes, reikia gilintis į kaip tik tai 10 dievo įsakymų. Nes 10 dievo įsakymų, kaip aš sakiau, yra 10 durų, kuriomis uždarytas blogis. Ir jeigu tuos įsakymus suvoki, kas tai yra, tik reikia suvokti, ką kiekvienas įsakymas reiškia. Kiekvienas žmonės net nesuvokia. Vat vienas pirmo įsakymų, čia tie, kurie pirmas iki paskaitoja. Vat neturėk kitų dievų tik mane vieną. Mergina sudėvina vaikiną arba vaikinas merginą. Tas nuėjo pas kitą arba jinai nuėjo pas kitą. Viskas. Stresas iki nenoro gyventi. Ir įsileidžia mirties dvasį į savį, nenoro gyventi programą. Tai yra sudėvina tą vaikiną. Tas vaikinas nei kūrė, nei atvėrė, nei augina arba ta mergina pasityčia iš tos meilės jausmą ir paliko. Ir pergyvena iki nenoro gyventi. Ir paskui nenori gyventi programą, lieka visą likusį gyvenimą. Net negali gimdyti sveikų vaikų arba vyras apvaisinti sveikiais vaikais. Ir kol žmogus nesuvokia šitos priežasties ir už ją nėra tos suvokimo, tos atgailos vadinamos, to žmogus neišsilaisvina. Ir visą gyvenimą tas kryželis guli ant jo pečių. Ir visą gyvenimą jį reikia nešti. O suvokia iš karto išnyksta. Ar nuoširdus ir gilus savo klaidos supratimas gali atstoti išpažinti kunigui? Gali atstoti, jeigu iš tikro žmogus suvokia, bet nesmerkia save, o su meilė dėkingu ačiū viešpatė, kad supratau, kol esu gyvas, kol esu gyva. Kitas iki veiksmingiau veikia, negu kad išpažinti kunigui. Jeigu paviršutiniškai kunigui pasakyti, tai paviršutiniška atgaila ir įvyko. Jeigu ta atgaila gėlė, bet nesmerkiant, neardant save, o reiškia... O suvokiant, ant kiek tai yra giliai, o žmonės, kai skaito mano knygą, daugelis suvokia, kokia gili klaida padaryta jo gyvenime. Ir jis nesmerkia savo, o tik suvokimą. Ačiū viešpatė, kad supratau, kol esu gyvas. Ir iškiai vyksta pokyčiai labai galingi. Ir atsistato programos, kurios buvo užblokuotas likimas, sėkmės, sveikatos. Atsistato tokį lygį, kad žmogus darbą gauna, be darbio buvęs 5 metus, darbą reiškia yra šeimoje, reiškia ant skirybų ribos, ir šeima reiškia pradeda tvarkytis, nereikia skirtis, ir vaikų sveikata atsistato, ant tiek reiškia daug, kad aš, kadangi vat, iš tų savo tyrimo praktikos nebenoriu kartoti tų pavyzdžių, bet iš esmės galiu pasakyti, kad labai stipriai atsistato. Už tai aš ir sakau, kad nėra nei ekstrasensų, nei energetikų, nei kunigų, nei daktarų, kurie sutvarkytų žmogaus gyvenimą. Žmogus gyvenimą turi tvarkyti pats, turi suvokti tuos pagrindus ir gebėti pritaikyti savo gyvenimo praktikoje. Ir tada viskas klostosi. Bet žmogus ir suvokimų neturi, neturi gebėjimo pritaikyti. Žino, bet vis tiek daro savo. Jo labiau, kad dar kai kurie žmonės būna apsėsti. Arba apsėsti pastoviai, arba apsėsti laikinai. O sako, kaip atskirti, kad aš apsėstas ar neapsėstas. Žinai, kaip reikia daryti, bet taip nedarai. Reiškia, tave valdo. Tai vat, čia reiškia pirmas požymis savikontrolės. Reikia išsilaisinti tada iš tų dalykų. Ir daryti taip, kaip priklauso, nepasiduoti tai pagundai. Taip, kad gilus supratimas ir yra, juk aš rašau, kad atgaila yra ne kurvinais keliais stacijas eiti, ne kaktą žemę daužyti, ne dievuliuką atleisk. Atgaila yra dieviškos išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintyje toje. Ir tas suvokimas turi būti priimtas su meilė ir dėkingumu, o ne su priešiškumu, kokia aš kvailė, koks aš kvailys, kad aš jį tai padariau. Tai yra savęs prakeikimas, o ne atgaila. O atgaila, kada suvokia ir ačiū viešpatie, kad supratau, su meilė ir dėkingumu. Tada, nes meilė ir dėkingumas tai yra išsiskiria žmogaus organizme beta-endorfinas. O kai žmogus keikia save, išsiskiria noradrenalinas. Nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupė užima antrą vietą po gyvatės nuodų. O beta-endorfinas tai yra medžiaga, kuri sėkmės, laimės, išminties, sveikatos ir imuninės sistemos eleksyras. Dvasinės ir fizinės imuninės sistemos. Ar gali vaikai padėti pakilti tėvams, gyviems ir mirusiems? Labai gali, jeigu maži vaikai negali padėti, nes pas juos nėra suvokimo išminties ir nėra pas tų minčių ir iš kitos rauto su tais jausmais, tos vadinamos mastinos. Maži vaikai gyvena impulsyviai. Jie daugiau gyvena jausmais, emocijom, ambicijom, o saugia žmogus, kuris gali mąstyti, suvokti ir jeigu mintimis masto tvarkingai, nuosekliai, jis gali padėti tėvams gyviems ir mirusiems. Pavyzdžiui, jeigu tėvas pijaukas geria, ten yra trys dukteris ir mama, dar ir sūnus, jeigu visi reiškia nuoširdžiai norės, kad jis negertų, jis nustos gerti. Bet jie reiškia ne nuoširdžiai nori, o per pykti, kaip tėtis toks keikia tėvą ir to reiškia daro dar didesnį pijauką. Lygiai taip pat reiškia yra, kai jie visi sėda reiškia ir meldžiasi, prašo atleidimo tėčiai, jo tėvams, seneliams, prosenėms ir kiem žmonėms, dėl ko jisai toks yra, kad kaltininkai atleistų vieni kitiems, nukentėjusi kaltininkams, o kaltininkai nukentėjusiems. Ir jeigu ypatingai kolektyvinė ta malda, jeigu nuoširdi malda, žiūrėk, tėtis nustoja gerti. Tai yra sugražino tėčio normalią būseną. O kada keikia, tai į tėtį spinduliuoja tą blogį, o blogis, reiškia, sužadina dar blogesnę nuotaiką, blogesnę būseną, kurią nori, reiškia, paskandinti alkoholiją. Taip, kad ten, kur yra gėris ar spinduliuojamas ar pastangas dedamas, jos vis tiek su laiku duoda rezultatą. Lygiai taip pat blogis, pyktis nepykanta, sugriauna šeimą, eina iki skirybų ir taip toliau. Taip, kad vaikai gali padėti, jeigu žino informaciją, ypatingai vaikai didesni, brandesni, jau kokie 14, 15, 16, 17 metų amžiaus. Brandumas irgi paskirintų skirtingai ateina, bet maždaug apie šitą amžią, reiškia, labai tokia vyksta perversmai. Ir jeigu jie suvokimą turi ir pagrindą, žinai, tikrai gali padėti. O kada ateina žmogus, atbūna neskaitęs knygos ir žiūri mirusią tėvo rodikliai, mirusios motinos rodikliai, mirusios močiutės, senelio, prosenelio. Kai žmogus perskaitė knygą, kaip pasikeitė mirusią tėvo, senelio, prosenelio rodikliai, močiutės, promočiutės ir taip toliau. Ir kaip paskiau bendrauja, paaiškinė daugelį procesų, aiškinė metu, ant kiek dar pakilo tėvo, močiutės, senelio, prosenelio. Kodėl taip yra? Už tai, kad žmogaus siela maitinasi per tėvo ir motinos sielą. Kaip tik tai mūsų siela šviesėja, šviesėja mano tėvų senelių prosinė ir gyvųjų, ir mirusių sielos dėliniai. Ir kuo žmogus giliau suvokia, tuo didesni pokyčiai vyksta. Kodėl tie pokyčiai vyksta? Už tai, kad sistema veikia taip. O žiūrėkit, medis auga vandenį, mineralų šaknimis į žemės, per kamieną šakas kelia iki lapo, lapas saulės energiją maitina šaknis. Uždekit šaknis, gausit, ką duoda saulė ir šilumą, nors šaknis niekuomet nematė saulės. O žmogų lygiai tas pats iš tėvų senelių prosenelių gyvybės įvaina į mus, iš mūsų į mūsų vaikus anūkus pronukis, iš jų į mus ir per mus į tėvų senelius prosenelius. Ir jeigu mes užmaitinam tą šviesą, jų lygis kyla, lygis ir nuodėmių laukas silpsta. Netgi būna, kada ten prosenelio mirus, reiškia, yra nuodėmių laukas minusinis, nors jau galbūt 80 metų, kaip jis mirės. Pronukė sužino informaciją, prosenelio laukai perina pliusinę būklę ir netgi nemažą potencialą, pliusinę potencialo lygį. Tai yra mūsų siela talpina informaciją tėvų senelių prosenelių. Kai mes šviesėjom, šviesėja informacija, tai yra šviesėja jų sielos deriniai ir nepriklausom nuo to, mes tą žinom ar nežinom, keičiasi jų padėtis. Tik yra skirtumas. Jeigu tėvai gyvė, jeigu nežino informacijas, jie vėl gyveno taip, kaip gyveno, mąstė, kaip masto, ir vėl sugrįžta į tokią būseną. O mirusiai jau nebegrįžta atgal. Kokį lygį pakelėjo, toks lygis jau ir lieka. Tai yra keičiasi žmogaus karma. Tai yra visas pamatas mąstymą. Taip, kad mes galim keisti karmą savo ištakų. Ir va šitas žmonės vėl nežino. Visi mano, kad karma nepajudinama yra, o karmos dėsnis nepajudinamas yra, o pagal dėsnį karma keičiasi. Tai yra stiprėja pamatas. Ar darantį abortus gydytojai yra dvasinė nusikaltelė, ar kenkia jos karmai? Ne tik dvasinė nusikaltelė, jinai yra žudikė. Naujos gyvybės net ne savo pradėtos žudikė. Nu, pagal motinas prašymą, pagal tėvo prašymą. Tai yra samdomas žudikas. Jeigu įvardinti viską savo, reiškia, savo tuo visu tikslę išraišką, tai reiškia, reikėtų pasakyti šitaip. Davosi priesakė, kad gelbė žmonės, kad tvarkys, ne, jinai užsima, reiškia, ir žudo vaikus iščiasi. Čia yra, ne, čia yra ne tik dvasinis, bet ir, reiškia, nusikaltelis žmonijai. Nes jos padarytas darbas, reiškia, užbaigtas noras motinas, reiškia, ir padaryta žala, vietoj to, kad išaiškinti, paaiškinti, kaip tie procesai vyks ir kas bus toliau, kai tu šitą pasidarysi, jinai imasi, reiškia, už tos pinigus ir daro žudo, reiškia, vaikus iščiasi. Ir kenkia ne tik jai, kenkia jos vaikams, anūkams, pronukiams. Daugiausia problemų yra akušerių ir ginekologų šeimose. Teisėjų šeimose, advokatų šeimose, kuris neteisingai liūdi, neteisingai teisė, kad reiškia, žmogus nebūtų nuteistas netgi to normaliu teismu. Jis reiškia, siūlo žmogui meluoti, siūlo kažką tai daryti. Vadovai, reiškia, kurie... Trumpiausiai gyvena vadovai ir gydytojai, kaip nekeista. O visi nori būti vadovauti, nori, ne visi nori, bet daugelis nori būti vadovais, nori, kad būti direktorium, dar kažko, tai jau ar sutvarkysi. Ar susitvarkysi, būdamas direktoriaus poste. Šito savo ne, savęs neklausė, ypatingai tie, kurie žemesnės prigimties. Taip kad gydytojai, kurie prisidėjo, ne tik gydytojai ginekologi, ne tik tai chirurgas, kuris operaciją atlieka, bet anesteziologas, kuris atlieka, reiškia, stebė kaip moters fiziologija. Tai yra visi gydytojai, kurie įsiūti. Ir tie, kurie gydytojai supažindino su tą daktarę, tarpininkavo. Ir kiti žmonės, ne tik gydytojai, kurie tarpininkavo aborto toj sistemai. Visi vienoj grandy. Žudiko grandy. Sokalbininkų grupėje. Ir kenkia karmai jų ir jų vaikų karmai. Ar pasikeičia žmogaus struktūros po operacijos šalinant organus, bet nepersodinant? Pasikeičia. Kiekvienas organas atlieko funkciją. Jeigu organo organizme nėra, funkcijos keičiasi. Reiškia, nėra visaverčių funkcijų tos harmonijos ir ta nepilna harmonija turi pasekmes. Anksčiau netgi žydai manė, kad reiškia, apendicitas yra nereikalingas, todėl vaikas, kai gimsta, jau reiškia, 3 dienas jis nejaučia skausmą vaikas gimės. Tada jie, reiškia, darydavo taip. Vaikas gimė, daro operaciją ir pašalina iš jo, reiškia, tą apendicitą. Jis gal kitaip vadinasi, liaudiškai mes vadinam taip. Mediciniškai gal kitokio pavadinimą turi. Ir pašalina šitą apendicitą, vaikai pasirodo, jie yra visi, būdavo visiškai kitaip vystasi. Tai yra, kažkoks tai nevisavertiškumo kompleksas. Ir pastebėjo, kad tai yra liauka, ir kai liauka šitą ypatingą augimo periodą negamina to, kas reikia, vaikai vystosi ne tai. Bet to operacijos metu į vaiką įvedamas programos, nuo įrankių, nuo visų kitų, ir vaikas vėl vystosi kitai vien dėl to, kad daryta, reiškia, operacija, įsiskirto jo kūną, ir tos programos operacijos metu kaip tik tai labai, reiškia, persidada vaikui iš įrankių, iš tų medicinių įrankių. Apie kurios aš kalbėjau. Taip kad dvi priežastys. Organų pašalimas, pašalimas funkcijų. Moteris, kuri neturi gimdos ir kiaušidžių, jinai reiškia, jie jau sunkiau gyventi. reikia labai protingo vyro, kad jisai reiškia tą moterį žiūrėtų kaip, kaip į buvusią žmoną, kaip ir anksčiau. Nes keičiasi. Visai pati fiziologija įspinduliavęs energetinių srautų keičiasi. Ir jinai tampa nebepatraukli, nebeįdomi vyrui kaip moteris. Jeigu dar geranoriški santykiai, jie gyveno toliau kartu, reiškia dar tvarkingai, bet jeigu dar santykiai pašlietai, patoriškai po šitokio operaciją, po kurio laiko eina skirybos. Arba yra atitinkamos. Taip, kad išsaugoti, iš, ne organų šalinti, bet reikia, reikia išsaugoti, kiek įmanoma. O visi organai, pakeitimas arba reiškia pašalinimas, ar nupjovo ranką, nėra funkcijų. Nupjovai koja nėra funkcija, reiškia kažkokiu būdu tai kompensuoti. Tada žmogus ima lazdą į ranką ir bando kompensuoti tą kojos trūkumą. Dvi lazdas. Arba šokinėjant vienos kojas, tai koja perdeda visą krūvį. Dvigubą, netgi trigubą žymiai daugiau ir taip toliau. Ir kiekvienas organas, tas, kuris duotas moteriai, moteriškas organas yra labai svarbus, vyrui vyriškas organas irgi labai svarbus. Dalį organai išėjimus, reiškia, dalis funkcijas būna nevisavertiškumas kažkoks ir laiko bėga, tas nevisavertiškumas duoda pasekmes. Kaip gali abortas turėti neigiamą įtaką, jeigu jis turi būti atliktas dėl blogos moters sveikatos? Tik vienintelis atvejis mano, reiškia, nuomonė, kuris abortas kenkia, reiškia, moters sveikatai, tai yra, kai nevietoje neštumas. Kai neštumas yra trubose, kai neštumas, reiškia, kuris, reiškia, jis negali vystytis ir, reiškia, ardo žmogaus sveikatą. Kitais atvejais... Neštumas netgi paskatina, jeigu moteris žino ir su meilė dėkingumą nešia vaiką, netgi atjaunėjimas vyksta, atsistatymas pažeistų funkcijos. Kartais tos funkcijos persideda vaiką ir vaikas netgi neišgyvena miršta, ten vėžys ar dar kažkas tai persideda. Bet reiškia, moteris po to gimdymą, jeigu tikrą gimdymą atlieka su meilė dėkingumą nešioja, jos sveikata pagerėja. Taip, kad matyti nėra tokių, nėra, netgi moteris, kuria širdininkės, taip toliau, daktarai nedaryk, reiškia, daryk abortą, tu kur tu, ką tu galvoji, tu gižūsi. A moteris ne nieko, vis tiek nedarysi. Savo vaiko nežudysi. Ir pagimda vaiką, ir širdis pagerėja, ir reikalai pagerėja, taip toliau. Taip, kad tas atvejas, kai vaikas nevietoje, turi reikšmės. Arba vaikas auga, reiškia, nesveikas irgi taip pat turi reikšmės. Bet vaikas, jeigu nuo pat pirmos dienos moteris suvokia ir pakyla dvasinė lygmenė kažkur tai dešimtą, vaikas netgi, jeigu pradžia yra nesveika, išsivysto sveikas. Augimo periodė iš tiesiog ypatinga, bet šitą pagrindą turi sudaryti moters dvasinis lygmuo. Bet to ir kiekviena lyga tai yra kažkokia tai dvasinė stoka, supratimas stoka. Kažkokios tai gyvenimo klaidos, kurios nublaskė. Jos gali būti netiesioginės. Pavyzdžiui, iš vyro gavai programą naikinimo ir ta programa jau tave veikia. Kaip viena moteris, o kaip knygoje prašyta yra. Čia ne tik moteris, bet vyrus irgi ten apie vyrą prašyta. Moteris sako, turi draugą ir bijau tekėti už jo. Jau keturis vyrus palaidėjau, nes jeigu aš su juo apsirasi, reiškia, jį reikės užkas, tai jis toks geras žmogus. Bet jeigu turėjo lytinis santykis, tą programą, nuo kurios mirė keturi perdavė. Ta vyriška programa moteris nenaikina, o vyra naikina. Tad aš tą pavyzdį dažnai pakartoju, bet čia yra unikalus pavyzdys, jis iš tikrųjų taip yra. Aš atsimenu, vat, žmonos tėviškį vieną moteris irgi sako, jau tris vyrus palaidėjau, dar nori, kad ir ketvirtas atsigultų. Jau keturiais vyrais apsiguldys iš visų keturių šonų, tada pati išeis iš gyvenimo. O samprata, bet iš tikrųjų taip, jeigu vyras programa ta, kuri yra naikinanti vyra, stipresnė negu vyro dvasinis lygmuo ir tas išeis iš gyvenimo ir ketvirtą pasiguldys. Gal anksčiau, gal vėliau, bet reiškirtas išeis dėl tos pačios priežasties. Taip, kad yra. Lygiai taip pat moteris. Žmona mirė nuo vėžio, kita moteris teka už to vyrą, mano, kad čia reiškia jos problemų moters. Ne. Dalinai ir moters problemai yra, bet tos programos vėžė, reiškia, šitam vyrei yra, kurios buvo, ir jeigu jos nepašalintos, ir pati visas programas gausi. Nuo ko mirsi, tai klaustukas, bet kad tos vėžio programos pradės veikti, reiškia, ir jeigu sudarysi sąlygas, gali net pati, netgi gali jau sustiprėti su esančiam programą savyje vėžio, ir žiūrint, kokie santykiai bus. Taip, kad viskas, reiškia, yra, viskas pliusuojasi, sumuojasi, minusuojasi, ir jeigu žmogus nepašalino tų visų trūkumų, jis paskiau tos problemas egzistuoja, dvasinės problemas. Dvasinė problema negali pašalinti daktarai. Dvasinė problema pašalina per suvokimą, supratimą, per žinojimą dvasinio, dvasinio dėsnį ir sąveikos jų tarpusavio žinojimą. Dvasinė, fizikinė ir biologinė dėsnį sąveikos supratimą. Taip kad abortas tik tai vienu atšilgi yra paaiškinimas, bet ir ten dar yra taip, kodėl neštumas atsirado ne vietoje. Kur problema? Dažniausia problema būna, kai moteris išaugęs reikalavimas vyriškai sėklai, o vyriška sėkla per silpna yra. Ir apvaisinimas vyksta, bet kiaušinėlis nedaina iki vietos. Ir apvaisinimas pusiaukelėje kažkur tai. Ir tada, reiškia, gaunasi taip, kad reiškia, ta, jis ten užsikabina, nes kiaušinėlis apvaisintas užsikabina tai egzistencijai. Kad galėtų gauti gyvybės įvas, reiškia, iš motinas per kraują, per viską. Ir tai prisisirbė, ir jisai, reiškia, prisisirbė ne toje vietoje. Taip kad viskas yra dėsningai, tik reikia žinoti įstatymas. Ir jeigu jau ruošintis gyvybės pratesimą, arba netgi jeigu nesiruošiant pratesimui, lytiniai santykiai turi būti labai švaru, tvarkinga, kad jeigu kartais įvyks pastojimas, kad nebūtų problemų. Bet čia reiškia yra ištikimybė tiek vyro, tiek moters, ištikimybė tik po vedybų, bet ir prieš vedybas. O jeigu prieš vedybas buvo kažkokie tai lytiniai santykiai, atsiriboti per atgailos sistemą nuo blogos, pakilti aukštesnį lygį, aukštesniam lygiu, saiti gyvenimą ir iš tikro gyventi. O dėl ko sistema anksčiau, reiškia tą patį sistemą netgi vedybų, buvo labai gražiai sutvarkyta. Supiršo porą, užsakai bažnyčiai prieš tis mėnesius, suplaukė visi pletkai ir jeigu ta pora neįsiskiria, viskas toliau, reiškia, eina, toliau eina atgaila, santokos sakramentas, o po to jau lova. O dabar viską pradeda nuo lovas. Viskas jungtis, visas vyksta, chromosomos užterštavos, tos vadinamas suvoktas ir nesuvoktas nuodėmės. Nuodėmės iš vaikino, iš jo buvusių panelių, reiškia perdama sekančiai panelį ir nenori būti laiminga. Ne, nebūsi laiminga. Vien dėl to, kad tu tą vyrą turėsi, reiškia, nebūsi laiminga. Jeigu jūs šviesoj jisai žmonės, reiškia, su šviesa gyvens, taip galėsit turėti normalių vaikų. Bet tai reikia žinoti šitą informaciją, apie kurią aš kalbu, kur aš aiškinu paskaitos. O kitaip tikrai nebus laiminga. Nes tos pasiekmes, tos programos veiks žmogų ir jo vaikus. Tai vat, jeigu buvo atliktas ne dėl sveikatos, kiti sako sveikata, o tavo reiškia, tu cukraligė sergi, negalima tau gimdyti, nieko panašaus. Jeigu tvarkingai nusiteikė su meilė dėkingumu, netgi sveiksta nuo tų dalykų. Yra daugelis, kurios ateina moteris, gydytas pasakė taip, sakau, nekreip dėmesį ir neklausyk tu jo, o augink sveiką vaiką. Ir pasigimdo ir viskas tvarkoja. Net stebėsi, dabar buvo vokietijai moteriškutė va tokia ūgė, vaikas pagimdė 4 kg, tau reikės, reiškia, daryti cezario pjūvį, tau reiškia, iš viską jinai pastovo, tavo gimda neįsivyščiusi, nekvailiok, daryk abortą gydytojai. Jis atėjo pas mane, sakau, nieko nedaryk, o gimdyk vaiką. Tai dabar jau ir antrą pasigimdėjau. Ir vaikučiai, iški, vyras neaukšta augina, neaukšta vaikai bus apie 1,78-1,75 m. Vienam netgi 80 programą. Jis išto, kad atsistato programas, dar ne visai kitaip įstas. Ir jie stebėsi, kad tas vaikas, ir jų reiškia, yra jos sesuo, jos motina, visi tokie, reiškia, mažiukai, tokio ūgio. O vaikas žiūri, reiškia, auga, kad šiandien matosi iš karto, kad bus visai kitoks. Ir lyginant su vaikais, tos sesers vaikais, kurį nežino informacijos, ir jos, reiškia, vaikais, visai kitokie lygiai. Visai kitoks, reiškia, vaiko, ūgis kitoks net. Vienmečiai, o reiškia, o ūgis, reiškia, metų skirtumą, o ūgis, reiškia, bent 7 cm skiriasi. O pato, reiškia, kada yra pirmo vaiko, reiškia, yra irgi sesers, irgi beveik vienu metu gimė, gal mėnesį vėliau dar šitą mergaitę. Tai šitos ūgis, reiškia, jau tai 6 metukai, šitos ūgis jau 10 cm aukštesnis negu anos mergaitė. Taip kad viskas, reiškia, yra programinės įdarnios, atstato programas, viskas vystymas eina visiškai kitaip. Ir tie, kur kodai kažkokie tai uždėti seniau, jeigu, reiškia, per atgailos, per meilį, reiškia, jie yra sardami visi tie blogieji kodai, yra statoma harmonija. Taip kad jeigu meilė, dėkingumas, supratimas, viskas vyksta kitaip. Ar kenkia žmonai vyro neištikimybė? taip kenkia, kad sunku net suprasti. Visos programos iš meilužės atnešama žmona ir žmona keičiasi. Vyras, turėdamas lytinius santykius, nutolsta nuo žmonos, nutolsta nuo vaikų, paskui su žmona lytinius santykius eina, nauja šeima suformuota su naujom biologiniam vibracijom, jie nutraukia ir žmoną nuo vaiko. Žmona buvo 100% ryšys su vaiku, nors vyras aptarė lytinius santykius. Kaip tik tai reiškia aptarė lytinius santykius, grįžęs iš meilužės su žmona ir žmona nutraukia. Ir mama su vaiku turi tik ryšį 50%. Tai didžiausias pakenkimas šeimos derinyje. O kas liečia sveikatą, visas ligų nesėkminio laimo programos iš meilužės atneša žmonai. Taip kad labai kenkia. Tiesiog pakeičia žmogų iš esmės. Charakteris keičiasi. Ir netgi būna taip, kad jeigu stipri paleistuvė, o pas moterį ne per daug stiprus ten apsauga nuo tos sistemas, ir žmona pradeda paleistuvauti po tokią lytinę santykę su savo vyru, kuris atneštas iš meilužės. Ir taip toliau. Tai yra viską keičia. Ir būti charakterį gyvenimą, neiškit pati būdą. Taip kad, sako, jeigu vyras žinotų, kas yra atsiknis lytinės santykės, erekcija dengtų, o jeigu moteris žinotų, kas yra toks gyvenimas, reiškia atsitinė lytinė santykė, tai jos priešintas iki paskutinė. Bet kadangi nežino, mano, kad nieko baisaus. Kiek pas mane atėna? Žino informaciją, jau žino ir vis tiek daro tą patį. Nu, čia dar parašyta, žmona vyru ištikima, jis jai pirmas vyras. Taip, ir ištikima viskas reiškia, o kančia neša kaip reikia. Jei vyras neištikima žmonai, bet lytinių santykių tarp jų visą tą laiką nebuvo, ar yra tada poveikis vaikams vyrui žmonai? Poveikis vaikams yra, žmonai ne. Jeigu žmona neturėjo lytinių santykių po vyro su meilužė, programos nepersida. Bet per tėvą, per tėviškas struktūras į vaikus programos eina. Ta negatyvi ir pozityvi telegonė, bet daugiausia užvaldo negatyvi telegonė. Nes tėvas nutolsta nuo vaikų, kaip minimum 50% ir visos programos alkoholiko, narkomano paleistuvė, žalingų įpračių programos ir programos lygų nesėkminė laimė pasiekia vaikus. Ir jeigu vaikai lygiai sudaro vystymuisi programui tą galimybę, jie reiškia ateiti kenties. Pavyzdžiui, neištikimas tėvas, arba reiškia perginis nesėkmingos meilės stresą kažkur 18 metuose, tas vaikas, kuris daugiau atsikimėsi tėvą, lygiai tas pats. Ir 18 metuose perginis nesėkmingos meilės stresą ir vėl tampa neištikimu savo ten žmonai, savo vyrui. Taip kad viskas keičiasi, žmogus pastoviai keičiasi. Už tai žmonės, kad keistusi gerąją linkmę, duotas tas 10 dievo įsakymą ir duotas sistema, jeigu kur nors, kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi, kartais susijaudina ir sukyla jausmai, duota galimybė išsilaisvinti. Ir jeigu 10 dievo įsakymą, kad kalbėti apie neištikimybę, čia kur aiškiai yra pateikta, tai 10 dievo įsakymų, tas yra, kaip sakiau, durys, kuriomis uždarytas blogis, o jų nesuvokimas, reiškia, kaip tik tai atveria kanalus lygų nesėkmių nelaimių programų vystymais. Jeigu žmogus padaro tą klaidą, jis turi pasiekmes tos klaidos. Tik tai žmonėms kiekvienam tos pasiekmes veikia skirtingai, neskirtingai žmogaus galimybės. Pas vienus protas stiprus, pas kitus iškia silpnas protelis, o kur silpnas dar silpnesnis tampa, kur stiprus dar normos ribos ir kažkur tai išsilaiko. Pas kitus reiškia yra širdis silpna, pas kitus širdis stipri, kur silpna per širdį trenkia. O kur stipri širdis sumažėja tas širdies poveikį, reiškia tą galę sveikatą, bet reiškia dar širdis gali normaliai funkcionuoti. Kadangi žmogus kiekvieną skirtingą rodiklį, reiškia jis skirtingai veikia. Už tai žmonės negali supresuoti ir suminusuoti tų visų programų. O šiaip reiškia kenkia. Vaikas gimė santuokinėje šeimoje. Koks bus jo likimas, kuo galima jam padėti? Čia yra bendra forma, kaip vaikas buvo nešojamas iščiasi iš abiejų tėvų. Meilė, sutarime, ar reiškia per priekaštą. Pasakė moteris, kad nešia, vyras išsigando neštumo ir vaiką pritrenkė iščiasi augantį. Vaikui pasidarė negerai. Ir vaikas jau vystosi kitoks. Žmona, ta moteris suprato, kad nėščiai įsigando neštumą, vaiką irgi pritrenkė. Ir vaikas jau vystosi visiškai kitoks. Jeigu meilė, galbūt nieko, bet jeigu ne meilė, reiškia tas nesantakinis vaikas, daugiausiai ir nukenčia jie, nes tos emocijos, neigiamas emocijos, kurios apturėtas vaiką auginant iščiose, jos pasilieka vaiko kaip suformuotas grandis jo sieloje. Ir paskui vaikas atinkamam periode, reiškia, kartuoja tas pačias klaidas. Antrą dalyką, reiškia, jis, jeigu žemo lygio pagimdytas, jis iš viso vystosi kitaip negu tėvai. Žymiai prastesnis vystymasis. Netgi pas daugelį atsitinka taip, kad tėvai dar gyveno, o vaikai jau senai kapuose. Ar vaikystė neišgyveno, ar paauglystė, arba neišgyveno, reiškia, brandžiame amžyje. Nes jo prigimties, jeigu lygis neaukštas yra, jo imuninė sistema silpna. Taip kad, o padėti galima, reiškia, kai supranti šitą informaciją, įsigilinus į mano knygą, įsigilinus į dar netgi Bibliją, po mano knygos skaitimą, nes tada yra geriau suvokima, galima išsilaisvinti iš daugelio dalykų ir tas išsilaisvinimas išlaisvina ir vaiką iš tos keblios padėties. Ir pasąmonės lygiai. Daugelis žmonių, kai ateina, aš parodau, kokie rodikliai buvo prieš tai, kai neskaitė į knygos, pas tavo vaikus, kokie rodikliai buvo geriausia, kai tu skaitė į knygą, ir kaip keitėsi rodikliai pas vaikus, kokie rodikliai šiandieną, kai tu atėjai, ir kokie rodikliai šiandien pas tavo vaikus yra, rodikliai nukrytė vėl atgal, ir vėl pas vaikus rodikliai nusilpė. Ir kokie rodikliai, aiškiai, yra, kada mes kalbame, aiškina visą padėtį, žmogus supranta, keičiasi jo suvokimo supratimo lygis, rodiklis atėjo su ketvirtu arba trečiu lygiu, rodiklis pakyla iki 90, žiūrėk ir pas vaiką, kuris negirdė informacijos, pas žmoną, kuris negirdė informacijos, pas vyrą, kuris negirdė informacijos, pakyla ir iki 90 lygio. Ir kai parodai, kokie pokyčiai, ir sakau, žmogus sako, su manim viskas tvarkoja, tu durniau keiskis. Bet kai žmogus keičiasi pats, keičiasi viskas aplinkų, vaikų, likų, nesėkmų, nelaimių programos tolsta, šviesėja visa esybė ir šviesėja, reiškia, tų visų žmonos, netgi va, čia ne vyras irgi buvo atėjęs, prieš 10 metų įsiskyręs. Pas jį pasikeitė, keičiasi pa žmoną, pas jo dukrą, kurį jį pagimdė prieš 10 metų, reiškia prieš 11 metų. Pas dukrą rodiklį pasikeitė, jam bekalbant su juo. Ir žmonos rodiklį tos pirmos pasikeitė, ir su antros, kur gyvena, ir netgi antros žmonos vaikų rodiklį pasikeitė. Sako, kaip aš galiu dabar fizinti tos vaikus, jie nemano, vat aš tai moterį myliu, bet man tie vaikai tai dirgina mane. Nu taip ir yra, ne jo vaikai. O dar žmogus jautrus. Ir jautrus žmogus, jis jautrus ir kažkodėl tai patinka jautras moteris. Su viena jautresėje pagyventi nebegali. Sugyventi, nes jautrumas, kaip tik tai pyktis, tai, sako, kai meilė, tai iki egzaltacijas, kai pyktis, tai iki nepykantas. Iki skirybo. Emocijas viens kitam uždega negatyvės, gyvena negatyvės, pozityvės. Pradžiai, kada viskas viens kitam taiko, viskas gerai, kaip tik pradeda bartis, viskas griūtis yra. Dažniausiai šeimas eima vienas jautrus, kitas ramus. Jautrus neleidžia ramiam užmygti, o ramus, kad jautraus ant posūkio neužneštų. Ir stabilizuojasi. O tam atvirkščiai jautrus patinka ir pats jautrus. Ir ant posūkio, kai neša, tai abudu. Paskui nežinai, kur atsitrenksi. Atsitrenkia kitą moterį, o ten irgi nieko nėra. Tuo metu atrodo gerai, o paskui vėl blogai. Vėl posūkiai, vėl užneša. Tai vat, kokie klausimai? Šiandieną baigsim, kitą paskaitą tęsim toliau. Klausimų nėra, tada visiems viskas aišku. Ačiū, kad klausim.